Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Lvov sudi Putinning birodari Medvedchukning 154 mulkini hibsga oldi. Medvedev: Finlandiya va Shvetsiya NATOga qo'shilsa, Rossiya Boltiq bo'yiga yadroviy qurol joylashtirishi mumkin. Ukrainadan Ruminiyaga qochib o'tgan o'zbekistonlik opa-singil Turkiya orqali vataniga qaytarildi. Peterburgda narxnomalarni urushga qarshi yozuvga almashtirgan rassom ayol 1.5 oyga hibs etildi. Nyu-York metrosida yo'lovchilarni o'qqa tutganlikda gumonlangan shaxs qo'lga olindi. Haydovchilik guvohnomasini almashtirish muddati yana uzaytirildi. Britaniya yangi sanksiyalar joriy etgan 206 kishi orasida 3 nafar o'zbekistonlik ham bor. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Al-Azhar soxta pasport va Misr hibsxonasi, Suriyaga ketgani iddao qilingan marg'ilonlik oila hikoyasi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Misrda hibsga olingan marg'ilonlik Abdujabbor Toshbaltayev oilasi uning begunohligi va asossiz ravishda qidiruvga berilgani, O'zbekistonga qaytarilgani taqdirda qiynoqlarga yuz tutishini aytmoqda. 6 oydan beri hibsda qolayotgan 37 yashar Abdujabbor Toshbaltayev yaqinlarining aytishicha, 2014-yilda unga nisbatan O'zbekistonda Jinoyat kodeksining 159, 222, 244 moddalari bo'yicha sirtdan ayblov e'lon qilingan. O'zbek huquq tartibot idoralari uni o'zbekistonliklarni Suriyaga urushga yollashda gumon qilib qidiruvga bergan. Yaqinlari Misrda qalbakilashtirilgan pasport bilan ushlangan va ma'muriy javobgarlikka tortilgan Toshbaltayev O'zbekistonga qaytarilgani taqdirda asossiz ayblov va qiynoqlarga yuz tutishi mumkinligidan xavotirda. U bilan birga Misrda yashayotgan ikki ukasi, singlisi hamda Marg'ilondagi onasi Toshbaltayevning Misr hibsxonasidan ozod etilishida ko'mak so'rab inson huquqlari tashkilotlariga murojaat qilishgan. Oilasi taqdim qilgan hujjatlarga ko'ra, asli Marg'ilonlik 37 yashar Abdujabbor Toshbaltayev o'tgan yilning 17-oktabrida Misrning Marsa Matruh shahrida qo'lga olingan. Toshbaltayevning u bilan birga Misrda yashayotganini aytgan ukasi Abdulaziz Mamasodiqov ozodlikka Marsa Matruh prokuraturasidan berilgan hujjatni hamda hujjatning ingliz tiliga tarjimasini taqdim qildi. Marsa Matruh prokuraturasi tomonidan 16 yanvar sanasi bilan berilgan hujjatda Toshbaltayevga nisbatan ochilgan ma'muriy ish tafsilotlari qayd etilgan. Unda prokurorning birinchi o'rinbosari imzosi aks etgan. Hujjatda qayd etilishicha, 2021-yilning 17-oktabrida shaharda o'tkazilgan tekshiruv paytida Abdujabbor Toshbaltayev yonida ikki davlat, Ukraina va O'zbekiston pasporti bilan qo'lga olingan. Qayd etilishicha, pasportlarda Toshbaltayevning rasmi ayni, ammo shaxsiga oid ma'lumotlar har xil. Abdulaziz Mamasodiqovga ko'ra, shundan buyon akasi hibsxonada saqlanmoqda va uni O'zbekistonga qaytarishlari mumkin. Akam 6 oydan beri hibsda, soxta hujjat bilan ushlandi deb olingan. Uni O'zbekistonga berib yuboradi deb xavotir qilyapmiz. O'zbekistonda nohaq ayblov qo'yilgan, qidiruvga berilgan va uni u yerda qiynoqqa solishlari mumkin, zulm bo'lishi mumkin. Hozir bir necha kundan beri akamdan darak yo'q. Advokatlari ham jim, dedi Abdulaziz Ozodlik bilan suhbatda. Oilasi bergan ma'lumotga ko'ra, Toshbaltayev O'zbekistonda Jinoyat kodeksining 159, 222, 244 moddalarida ayblanib qidiruvga berilgan. Ukasi Abdulazizning da'vosiga aslida akasi 2012-yilda o'qish uchun Misrga borgan va Al-Azhar universitetida o'qigan. Buni tasdiqlovchi hujjatlari bor. Abdulaziz 2012-2014 yillar orasida ikki uka va bir singil ham oilasi va bolalarini olib akasining oldiga Misrga ketishgani. Shundan buyon u yerda yashayotgan ganni iddao qilmoqda. Lekin bular akam va unga qo'shib bizni ham orqamizdan ayblashgan. 2014-yilning oxirlarida maktabda yig'ilish qilishib, otamni turg'izib qo'yishib, izza qilishgan. Otam bolalarim Misrda o'qishga ketgan desa gapirtirishmagan. O'sha yig'ilishni siyomka qilib 2015-yilning yanvar oyida oldin Marg'ilon telekanalida, keyin O'zbekiston telekanalida ko'rsatishgan. Mahallani oldida izza qilishgan, mahalladan ko'chiramiz deyishib, deydi Abdulaziz Mamasodiqov. 2015-2016 yillar orasida bir necha internet davlat nashrlarida Tashbaltayevga qo'yilgan ayblovga oid tafsilotlar berildi. Jumladan 12 News o'z nashri 2015-yilning 24-iyul kuni Tashbaltayevning Turkiyada turib marg'ilonliklarni IŞİD safiga yollagani, shuningdek o'z oilasi 20 a'zosining mamlakatdan chiqishini tashkillashtirgani fosh qilindi deb xabar qilgan. CentralAsiaNews.com va 365info.kz saytlari 2016-yilning avgust oyida Adliya vazirligi vakili Jahongir Temirovga tayanib, Marg'ilonda yashovchi Tashbaltayev o'z qarindoshlaridan 20 kishini Suriyaga ketishga yollagan degan xabarga o'rin bergan. RIA Novosti agentligi esa Suriyaga borayotgan fuqarolarga pora evaziga pasport yasab bergan Farg'ona viloyati IIV podpolkovniki Odiljon Soliyev qamalganini ham ilova qildi. Bu voqealar sodir bo'lgan payt 2014-yilning iyun oyida Suriyada Islom davlati terrorchi guruhi xalifalik e'lon qilgandi. G'arb davlatlari maxsus xizmatlari guruhga qo'shilganlar orasida yuzlab o'zbekistonlik borligini aytgan. Ozodlikning Marg'ilon shahridagi manbalari 2015-yilning oktyabr oyida Marg'ilonning Galatoy mahallasidagi oila uning 18 a'zosi Suriyaga ketdi degan ayblov bilan mahalla qo'mitalari va hokimiyatda bir necha bor muhokama qilinganini tasdiqlashgan. Farg'ona viloyat prokuraturasi shahardagi jami masjidlari imomlaridan aholini ogohlantirishni talab qilayotgani aytilgan. Ozodlik muxbiri Tashbaltayevlarning Galatoy mahallasida istiqomat qiluvchi oilasidan takror-takror izoh olishga uringan. Oila ozodlikka ma'lumot berishdan bosh tortgan edi. Joriy yil aprel oyida ozodlikka Misrdan bog'langanini aytgan Abdulaziz Mamasodiqovning da'vo qilishicha akasiga qo'yilgan ayblov asossiz. U akasi va u bilan birga Suriyaga ketdi deya qidiruvga berilgan oilaning yana 3 a'zosi, 2 o'g'il va 1 qiz, ularning turmush o'rtoqlari Suriyaga borishmagan. Akam Misrga o'qish uchun 2012-yilda ketgan va Al-Azhar universitetida o'qigan. Keyin akamning orqasidan 2013-yilda opam oilasi bilan ketgan. Keyin 2014-yilda yana bir akam va keyin men ketganman. Hech birimiz Suriyaga bormaganmiz. Hamma gap yolg'on, tuhmat, dedi Abdulaziz Mamasodiqov. Ozodlik bilan gaplashgan oilaning yana bir a'zosi, 39 yashar Abdusamad Tashbaltayev ham ayni iddaoni takrorladi. Uning aytishicha yurtdan birin-ketin chiqib ketishlariga oilasi dindor bo'lgani uchun 2008-yillardan boshlab ta'qib ostida qolgani sabab bo'lgan. Taziq 1 Abdujabborga nisbatan boshlangan. Rossiyada ishlab yurgan paytlarida zulmga qarshi gapirgani, jim turmagani uchun ozodlikka ham intervyu berganman degan, keyin bizga aytmagan, bilmaganmiz. Keyin Hindistonga qonuniy yo'l bilan 6 oyga o'qishga borib kelganidan keyin zulm yana kuchaygan butun oilamizga nisbatan. Endi u paytda musulmonlarga zulm juda kuchli edi. Shuning uchun biz O'zbekistondan chiqib ketganmiz, Misrga borganmiz. O'shandan beri Misrdamiz. Uyimizga Milliy xavfsizlik xizmatidan odamlar kelganda bu yerdagi hujjatlarimiz, uylarimizni rasmi, videolarini ham tashlaganmiz, ko'rishgan, bilishadi qayerda ekanimizni, lekin hech qaysisini inobatga olishmagan, deydi Abdusamad Tashbaltayev. Marg'ilonlik aka-ukalar hozir hibsda qolayotgan inisi Abdujabbor Tashbaltayev O'zbekistonda ayblanib qidiruvga berilgani bois Misrda qamalib qolgani, shuning uchun hujjatlarining muddati tugab, boshqa davlat fuqaroligini olayotganda aldanib qolganini iddao qilmoqda. Ularga ko'ra Abdujabbor O'zbek maxsus xizmatlari so'rovi bilan Misrda ham qidirilgan. 2017-yili akam Misrda ham qidirilgan. Akam qo'lga tushmagan, ammo men va opamning turmush o'rtog'ini Misr xavfsizlik xizmati xodimlari ushlab ketishgan va ularda akamning pasporti nusxalari bor edi. Hozir akamdan hech qanday xabar yo'q. Butun oila xatar ostida qolgan. Bizlarga inson huquqlari tashkilotlari zudlik bilan ko'mak berishlarini so'raymiz, deydi Abdulaziz Mamasodiqov. Aka-ukalar Suriyaga bormagani va terrorchi guruhlar safiga kirmaganini tasdiqlaydigan hujjatlarga ega ekani va ularni tegishli idoralarga taqdim qilishga hozirligini aytmoqda. Ozodlikka taqdim etilgan 30dan ortiq hujjat orasida pasport, viza va Misrda berilgan shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar nusxalari mavjud. Ammo ozodlik bu hujjatlar va ulardagi ma'lumotlarning haqiqiyligini tasdiqlash imkoniga ega emas. Ozodlik ixtiyorida Tashbaltayevlar oilasidan biron kishi, jumladan hibsda qolayotgan Abdujabbor Tashbaltayevning o'zi Suriyaga borgani yoki bormaganini mustaqil ravishda tasdiqlovchi ma'lumotlar mavjud emas. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov Tashbaltayevlar oilasi haqida ozodlikka ma'lumot bera olmasligini aytdi. Matbuot kotibiga ko'ra, alohida shaxslarning qidiruvga berilgani, ularga nisbatan tergov surishtiruv ishlari haqidagi ma'lumotlar aybsizlik prezumpsiyasiga binoan jamoatchilikka oshkor qilinmaydi. G'iyosov shuningdek jinoyat kodeksining konkret moddalari bilan ayblanib qidiruvga berilgan fuqarolar xorijda hibsga olinsa qonuniy tartibda O'zbekistonga qaytarilishi va ularga nisbatan ochilgan jinoyat ishi mantiqiy yakuniga yetkazib ish sudda yechim topishini eslatdi. Marg'ilonlik oila huquqlarini himoya qilayotgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayeva O'zbekistonda hanuz adil sudlov yo'qligini ta'kidlaydi. Himoyachiga ko'ra, agar Abdujabbor Tashbaltayev yurtiga qaytarilsa, aybi isbotini topmay turib, qiynoqqa solinishi va asossiz qamalishi ehtimoli katta. Tashbaltayev terrorizmga aloqadorlikda ayblangan va go'yoki Suriyada jang qilgan deb xalqaro qidiruvga berilgan. U taqdim qilgan hujjatlarga ko'ra, bu paytda u Misrda yashagan va universitetda o'qigan. Hozir uni Misr qamoqxonasida qiynoqqa solishyapti va O'zbek maxsus xizmatlari qo'ygan ayblovni tan olib, iqrorlik ko'rsatmasi berishga majburlashyapti. Xuddi shunday sabablar bilan oilaning boshqa a'zolari ham ta'qib qilinmoqda. Ular ham hibsga olinish va qiynoqqa solinish xavfi ostida. Uning ota-onasi va O'zbekistonda yashayotgan boshqa qarindoshlari ham diskriminatsiyaga uchragan. Agar Tashbaltayev O'zbekistonga ekstraditsiya qilinsa, unga nisbatan sud adolatli bo'lishiga umid qilish soddalik bo'lardi. O'zbekistonda terrorga qarshi kurashish shiori ostida o'ta og'ir jinoyatlardagi asossiz ayblovlar ilgari surilish hollari kam emas. Har bir insonning unga nisbatan qanday ayblov ilgari surilishidan qat'iy nazar, o'zini himoya qilish va qiynoqlardan himoyalanish huquqi kafolatlangan bo'lishi lozim, deydi huquq faoli. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda prezidentlikka kelganidan so'ng turli diniy oqim va radikal guruhlarga aloqadorlikda gumon qilingan 16 mingdan ko'proq fuqaro qora ro'yxatlardan chiqarildi. Shuningdek, Islom davlati terrorchi guruhi nazoratidagi Suriya va Iroqda bo'lgan yuzlab o'zbek oilalari vataniga qaytarildi. Ayni paytda Karimov davrida radikal diniy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib qidiruvga berilgan, ammo Mirziyoyev davridagi afvlardan so'ng ham xorijdan qaytishga qo'rqayotgan o'zbekistonliklar ham ko'p. Ularning aniq soni borasida bironta rasmiy ma'lumot mavjud emas. Huquq faollariga ko'ra, bu kabi vaziyatda qolayotgan vatandoshlarning xavotirlariga sabab mamlakatda hanuz mustaqil va adil sudlovning qaror topmaganidir.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Qoraqalpog'istondagi 50qal'a tumanining 44 nafar fermeri Buston klaster MCJ faoliyatidan norozi bo'lib, mustaqil qishloq xo'jaligi kooperatsiyasi tuzib ishni boshladi. Kooperatsiyaga uyushgan fermerlar davlatdan biror so'm kredit olmasdan o'z imkoniyatlari bilan paxta yetishtirish va uni birjada mustaqil sotishni maqsad qilgan. Ammo fermerlarning aytishlaricha, tuman hokimligi mulozimlari ularni alohida chaqirib, klaster bilan shartnoma qilishga majburlamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 50qal'a tumanidagi 44 fermer joriy yilning fevral oyida o'zlari mustaqil kooperatsiya tashkil qilib, unga Oltin tola bo'ston ishlab chiqarish kooperativi degan nom berdi. Kooperativ 2022-yilning 4-fevral kuni 50qal'a tumani davlat xizmatlari agentligi tomonidan ro'yxatga olindi. Fermerlar Bo'ston klaster MCJ paxtadan juda arzon narxda olganidan norozi bo'lib, mustaqil ishlash maqsadida kooperativga birlashganini aytmoqdalar. Qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash fondidan 1 so'm olmay o'zlarining mablag'lari bilan chigit ekishni boshlagan fermerlarning iddao qilishicha, tuman hokimi va uning qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari fermerlarni klasterga qaytarish uchun bosim o'tkazmoqda. 10 aprelga o'tar kechasi tuman hokimi va uning o'rinbosari kooperativga birlashgan 7-8 fermerni chaqirib, boshqa bir klaster 50qal'a oltin tolasi klaster MCJ bilan shartnoma qilishga majburlashgan. Kooperatsiyani to'xtating, ishlaringiz bo'lmaydi. G'aniyev yig'ilishi qarori chiqqan, svodkada ketib qoldi. G'aniyev selektorda meni yomon qildi. Tumanning nomi yomon bo'lib chiqmasin. Mana yangi klaster bilan shartnoma tuzinglar deb hokimimiz do'qurdi. Keyin o'rinbosariga va tuman agroinspeksiya boshlig'i Davlat og'aga bizning oldimizda o'z kabinetida topshiriq berdi. Ertalabgacha kooperatsiyaga a'zo bo'lgan barcha fermerlarga klaster bilan shartnoma tuziringlar, deydi fermer. Fermerlarning aytishlaricha, tuman hokimi bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyevning tumandagi fermerlarni klasterlarga birikitib berish haqidagi g'ayriqonuniy farmoyishini bajaraman deb ongli ravishda prezident farmonini buzmoqda. Fermer xo'jayliklarining ixtiyoriy birlashishi asosida paxta xom ashyosini yetishtirish va qayta ishlash kooperatsiyalari faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi nizomning 9-bandida davlat organlari va ularning mansabdor shaxslari kooperatsiyaning qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladigan faoliyatiga aralashishga haqli emas deb yozilgan. Ammo bizning hokimlar prezident imzolagan farmondan emas, balki Shuhrat G'aniyevning noqonuniy buyruqlaridan qo'rqadi, deydi fermer. Ozodlik suhbatlashgan fermerlarning aytishlaricha, klaster bilan ishlab haq-huquqlari poymol bo'lavergandan bezgach, kooperativga birlashishga qaror qilgan. 2020-yil 6-martdagi prezident qarori bilan 3 ortiq fermer mustaqil kooperativ tuzish mumkinligi yozilgan. Avvaliga 3 kishi, keyin 4 va 1 oyda 44 fermer birlashdik. Biror so'm kredit olmadik. Kimdir mashinasini sotib pul qo'ydi, kimdir molini sotib, kimdir qarzga olib. Xullas, o'z kuchimiz bilan ishni boshladik. O'g'it, yonilg'i muammosini yechib oldik. Paxta ekyapmiz. Shaxsiy mablag'imizni kooperatsiyaga yig'ib, paxta tozalash zavodi va chigitni qayta ishlash zavodi quramiz. Paxtamizni birjada sotamiz degan rejalarimiz bor, ammo bizni tinch qo'yishmayapti, deydi fermer. Fermerlarning Buston klaster MCJ faoliyatidan norozi bo'lishining sabablari bunday. Shartnomadan ortiq yetishtirilgan paxta xom ashyosi uchun qo'shimcha haq tushmadi. Ko'pchilik klasterlar 30% ustama haq to'ladi. Paxtani tashib keltirish xarajatlarini 3 marotaba kam 2019-yilning kalkulyatsiyasi bilan to'lagan. 2020-yilda yonilg'ining 1 litri yil boshida 5,500 so'm bo'lgan bo'lsa, sentyabrga borib 10,000 so'mdan oshdi. Ammo paxta xarid narxi eskiligicha qoldi. Qo'shimcha haq to'laymiz, kunjara paxta yog'ini beramiz deb va'da berishdi, lekin berishmadi. Ana shu sabablar fermerlarning noroziligiga sabab bo'lgan. 50 tumani hokimi Seydamat Avezov ozodlik bilan suhbatda fermerlar majburlanayotganini inkor qilib, ularning muvaffaqiyatli ishlashi maqsadida klaster bilan shartnoma imzolash tavsiya qilinayotganini aytdi.
Ular o'zini ixtiyori, hozir men ularga albatta men rayon rahbari sifatida taklif qildim. 2 klaster bor, qaysidan bittasi agar nima qilmaydigan bo'lsa, unga ikkinchisiga a'zo bo'lsharingiz mumkin. Kooperatsiyani yoping, qo'ying degan unda gap bo'lgani yo'q. Bemalol o'zini qonun doirasida ro'yxatda o'tkazib yotibdilar. Bu asosida yana bir klaster bizda tashkil bo'ldi. Shu protokol asosida 50 tumani MCJ klasteri. Men shu klaster tashkil bo'lgandan keyin ularni taklif qildim. Mana agar oldingi klaster sizlarni nima qilmaydigan bo'lsa, mayli mana bu klaster bilan ishlasin. Chunki klasterlarga nima bor, imtiyozli kreditdan pul ajratiladi, ertaga qiynalib qolmanglar, dedi. Bu kooperatsiya, bular mutlaqo pul olmaymiz, biz o'zimizni o'zimiz mablag' bilan ta'minlaymiz, kredit resurslari olmaymiz, deb turibdi. Qiynalib qolsa, men ertaga baribir javob beraman, tumanni shuncha 165,000 xalqi bor, dehqonchilik bor, yer ekilmay qolsa o'zi suv muammosi bo'lib turibdi. Yo'llar sug'orilgan, ertaga yoqilg'i yetmay qoladimi yo boshqa bo'ladimi, pul ololmay yo o'g'it ololmay qolib, ertaga men xatolashibman deb o'tirsa bo'lmaydi. Taklif qilaman, chaqiraman, fikrimni aytaman, lekin birontasini unday sen o'tasan yo sen qo'yasan degan aytganim yo'q. Men просто taklif qildim,
deydi tuman hokimi Seydamat Avezov. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2020-yilning 22-iyunida paxta xom ashyosini yetishtirish va qayta ishlash kooperatsiyalari faoliyatini tashkil etish haqida qaror qabul qildi. Bu qarorga ko'ra fermerlar o'zlari uyushib kooperatsiya tashkil etishi mumkin. 2021-yil 16-noyabrda esa prezidentning fermerlar o'z faoliyatida klaster tanlash huquqiga ega bo'lganligi haqidagi farmoni chiqdi. Bu qaror va farmondan anglashilishicha, fermerlar endi o'zlari mustaqil tarzda kooperatsiya tashkil qilib ishlashi yoki o'z viloyatidan boshqa klasterni erkin tanlash huquqiga ega bo'ldi. Ammo 2022-yilda o'zbekistonlik fermerlarning kooperatsiya tashkil qilishda yoki klaster tanlashda mahalliy hokimlar to'siq bo'layotgani haqida xabarlar ko'paydi. Vazirlar Mahkamasi qarori va prezident farmonining to'la-to'kis ijro etilishida fermerlarning aytilishicha bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyevning 2022-yil 18-martda o'tkazgan yig'ilishi bayonnomasining ilovasi to'siq bo'lmoqda. Bu ilovaga ko'ra har bir tumandagi yerlar ma'lum klasterlarga biriktirib berilgan va fermer o'z tumanidan tashqaridagi boshqa klaster bilan shartnoma qilish huquqi yo'q. G'aniyevning idorasi hozirgacha tuman hokimlari tomonidan qat'iy farmoyish sifatida qabul qilingan va prezident farmoniga zid ushbu bayonnoma yuzasidan rasmiy izoh berganicha yo'q.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston rasmiylari Qirg'iz-Tojik chegarasining 13-aprelga o'tar kechasi otishma yuz bergan hududida vaziyat hozirda barqarorligini aytmoqda. Botken viloyati Laylak tumani hokimi o'rinbosari Maqsatay Karimberdiyevga ko'ra, tumanning chegaraga yaqin joylashgan qishloq aholisi uylariga qaytgan. Unga ko'ra, Qirg'iz-Tojik chegarasida 13-aprelga o'tar kechasi sodir etilgan otishmadan keyin 17 mingdan ortiq odam mustaqil ravishda xavfsiz hududlarga chiqib ketgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi Qirg'iz-Tojik chegarasidagi so'nggi otishmada Qirg'izistonning 2 askari jarohatlanganini bildirdi. Ulardan biri Laylak tumani kasalxonasida yotibdi. Unga birinchi xirurgik yordam ko'rsatildi va ahvoli o'rtacha og'ir deya baholanmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati Botken viloyati boshqarmasi rahbari Qiyalbek Tulunbayev hamda Tojikiston chegara xizmatining So'g'd viloyati bo'yicha boshqarmasi rahbari Hikmatullo Pirakov 13-aprelga o'tar kechasi Tojikistonning Ovchi qalacha nazorat o'tkazish punktida uchrashgan. Tomonlar avval janjal chiqqan hududga jalb qilingan qo'shimcha kuchlarni ortga qaytarishga kelishib olgani xabar qilingan. Tojikistondagi manbalar Ozodlik radiosi Tojik xizmatiga otishmada 27 yoshli tojik askari jarohatlanganini bildirgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasining chegara xizmati 12-aprel kuni Tojikiston bilan 2 marta otishma bo'lgani to'g'risida xabar tarqatgandi. Ikkinchi otishma Bishkek vaqti bilan soat 21:17 da boshlangan. Aytilishicha, tojik askarlari Qirg'izistonning Do'stuk qishlog'iga minomyotlardan o'q otgan. Chegara xizmati tarqatgan xabarda ta'kidlanishicha, bu vaqtda qirg'iz rasmiylari avvalroq Laylak tumanidagi Selkan ovulida sodir etilgan otishma yuzasidan muzokara o'tkazish uchun Tojikistonga borgan edi. Voqea joyiga kuchaytirilgan tartibda yetib kelgan Tojikiston chegarachilari Qirg'iziston harbiylariga qarata o'q otishni boshlagan. Natijada 2 tomonlama otishma sodir etilgan. Bu otishma 30 daqiqa davom etgan deyiladi Qirg'iz tomoni bayonotida. Otishma Bishkek vaqti bilan 22:15 da yakunlangan. Bundan avvalroq sodir etilgan birinchi otishmada Tojikistonning bir askari yaralangani xabar qilingan. Shuning 27-yanvar kuni ikki davlat chegarasida bir necha soat davom etgan otishma chog'ida Tojikiston tomonidan 2 kishi o'lgan va 10 kishi yaralangan. Qirg'izistonda esa kamida 12 kishi yaralangani bildirilgan. Chegaradagi eng yirik to'qnashuv 2021-yilning aprel oyi oxirlarida sodir bo'ldi. U Galamoy suv taqsimlash obyekti joylashgan hudud uchun janjaldan kelib chiqqan. Bir necha kun davom etgan qurolli to'qnashuv oqibatida Qirg'iz tomonidan 154 kishi yaralandi. 36 kishi, jumladan 2 bola halok bo'ldi. Tojikiston hukumati esa rasman 19 nafar qurbon va 87 nafar yarador haqida xabar bergan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Shpargalka ishlatgan abituriyentlar bir necha yilga imtihonda qatnashish huquqidan mahrum qilinadi. Talabalikka qabul qilish bo'yicha o'tkaziladigan test sinovlari vaqtida turli qing'ir usullardan foydalanayotgan abituriyentlarga jazo kuchaytirilishi kutilmoqda. Ayni paytda test sinovlari vaqtida belgilangan tartibni buzgan abituriyentlar imtihondan chiqarib yuboriladi. O'tgan 2021-yilda 379 nafar abituriyent tartibni buzgani uchun imtihondan chetlatilgan. Test sinovlari o'tkaziladigan hudud yoki binoga telekommunikatsiya qurilmalari, shpargalkalar olib kirish, test materiallarini boshqa abituriyentga uzatish yoki olib chiqish, topshiriqlar varag'ini yirtish, jarayonda bir-biri bilan gaplashish, sinov uchun ajratilgan vaqt tugagandan so'ng test materiallarini topshirishdan bosh tortish kabi harakatlar tartib buzarlik deb baholanadi. Bosh prokuratura va Adliya vazirligi test o'tkazish tartibini buzgan abituriyentlarni 5-7 yilgacha qabul imtihonlarida qatnashishini cheklash masalasini ko'rib chiqmoqda. Uyda yovvoyi hayvon boqish urfga kirmoqda. Yovvoyi hayvonlarni uyda saqlashni ko'z-ko'z qilish orqali trendga chiqish istagidagi xaridorlar ko'paymoqda. Qayd etilishicha, dunyo bo'ylab yovvoyi hayvonlarning noqonuniy savdosi eng serdaromad sohaga aylanib bormoqda. Deylik, bir bosh noyob zotdagi maymun yoki lochin qora bozorda 100-200 ming AQSh dollariga baholanmoqda. Bu esa brakonerlarni qiziqtirishi tabiiy. O'zbekistonga ham o'simliklar va hayvonot olamining noyob turlarini bojxona chegaralari orqali noqonuniy ravishda olib o'tishga urinishlar kuzatilmoqda. Toshkent xalqaro aeroporti vaqtida Sharjadan uchib kelgan yo'lovchi Jako zotiga mansub 12 bosh to'tini olib kirayotgan vaqtida to'xtatib qolingan. Qayd etilishicha, CITES konvensiyasining 1-ilovasiga kiritilgan yo'qolib ketish xavfi ostida bo'lgan hayvonlar turlarini tijorat maqsadida eksport, reeksport va import qilish taqiqlanadi. Bojxona davlat xavfsizlik xizmati va boshqa idoralar hamkorligida Surxondaryo tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirlarda esa 2 sher bolasi 70 million so'mga sotilayotgan vaqtda olib qo'yilgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Lvov sudi Putinning birodari Medvedchukning 154 mulkini hibsga oldi. Medvedev: Finlandiya va Shvetsiya NATOga qo'shilsa, Rossiya Boltiq bo'yiga yadroviy qurol joylashtirishi mumkin. Ukrainadan Ruminiyaga qochib o'tgan o'zbekistonlik opa-singil Turkiya orqali vataniga qaytarildi. Peterburgda narxnomalarni urushga qarshi yozuvga almashtirgan rassom ayol 1.5 oyga hibs etildi. Nyu-York metrosida yo'lovchilarni o'qqa tutganlikda gumonlangan shaxs qo'lga olindi. Haydovchilik guvohnomasini almashtirish muddati yana uzaytirildi. Britaniya yangi sanksiyalar joriy etgan 206 kishi orasida 3 nafar o'zbekistonlik ham bor. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Internet tezligi past O'zbekiston Rossiyadan qochayotgan IT-chilar uchun qanchalik jozibador? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda chet el fuqarolariga yangi barpo etilayotgan ko'chmas mulk obyektlarini sotib olish tarzida investitsiya kiritish huquqi berilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagan farmonga binoan xorijliklar 1-maydan boshlab O'zbekistonda yashash guvohnomasini talab qilmagan holda yangi barpo etilayotgan ko'chmas mulk obyektlarini sotib olishlari mumkin bo'ladi. Shu oy boshida esa O'zbekistonda chetdan kelgan IT mutaxassislarga 3 yillik viza va soddalashtirilgan tartibda ishlash ruxsatnomalarini berish ko'zda tutilgan IT viza tizimi yo'lga qo'yildi. Ayni qarorlar O'zbekistondagi urush va sanksiyalar sabab keskin yomonlashayotgan vaziyat fonida Rossiya va Belarusdan minglab IT mutaxassislari o'z mamlakatlarini tark etayotgan pallaga to'g'ri kelmoqda. Rossiyalik mutaxassislarning aksari Armaniston, Gruziya, Turkiya, Kıbrıs kabi davlatlarga yo'l olgan, ularning orasida O'zbekistonni tanlayotganlari ham oz emas. Moskvalik Aleksey ish joyini O'zbekistonga relokatsiya qilgan minglab IT ishchilarining biri. 32 yoshli bu mutaxassis Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Rossiyada ishlash uchun imkoniyat qolmaganini aytadi. Rossiyada ishimiz uchun imkoniyat yo'qoldi. Sanksiyalar sabab servislar bloklandi. Moliyaviy hisob-kitoblar bilan bog'liq muammolar yuzaga keldi. G'arbdagi shirkatlar Rossiya hududidagi firmalar bilan ishlashdan bosh tortayapti, deydi Aleksey. Rossiya elektron aloqa assotsiatsiyasi matbuot kotibi Yekaterina Vorobyova Ozodlik bilan suhbatda. Urush boshlanganidan buyon 50-70 ming orasida IT mutaxassis Rossiyani tark etganini bildirdi. Afsuski, O'zbekiston bo'yicha statistika yo'q bizda. Armaniston bo'yicha bor. Armanistondan ular boshqa sharoiti lozim infrastruktura biror mamlakatlar uchun yo'l ochadi. Gruziya, Kipr, O'zbekiston, Qozog'istonga ular tarqalishadi, deydi Vorobyova. Sharqiy Yevropaning Kremniy vodiysi deya nom chiqargan Belarusda ham IT sohasi mutaxassislari ommaviy ravishda mamlakatni tark etmoqda. Nasha Niva nashri sanksiyalar bois Belarusni 76 ming mutaxassis tark etgani, mamlakat IT sohasining 80% yo'qolib ketish xavfi ostida qolganini yozdi. Ayni paytda Belarus va Rossiya hukumatlari IT sektorini saqlab qolish uchun mutaxassislarga yangi imtiyozlarni taklif etmoqda. Ammo soliqlar kamayishi, armiyaga chaqiruvni 27 yoshgacha kechiktirish va kam foizli kreditlar ko'zda tutilgan imtiyozlar ham IT mutaxassislarini to'xtatib qololmayapti. Rossiya elektron aloqa assotsiatsiyasi matbuot vakili Yekaterina Vorobyovaning ozodlikka aytishicha, mutaxassislarning ketishi sanksiyalar oqibatida kerakli infrastrukturaning yo'qolgani bilan bog'liq. Rossiyalik mutaxassislar g'arb servislari bilan ishlashga o'rgangan. Masalan, oddiy Adobe servisini olaylik. Uni Rossiyada uzaytirish taqiqlangan hozir. IT mutaxassisining faoliyati ana shu servis bilan bog'liq. Sanksiyalar bois bu servislarning ko'pchiligi Rossiyada taqiqqa uchradi. Shuning uchun rossiyalik mutaxassislar sifatli infrastruktura ilinjida boshqa mamlakatlarga yo'l olmoqda, deydi Vorobyova. 25 fevral kuni Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan bir kun o'tib, O'zbekiston xorijlik IT mutaxassislari uchun relokatsiya dasturini e'lon qildi. Dastur kompaniyalar va dasturchilarni O'zbekistonga ko'chirish xarajatlarini ham o'z ichiga oladi. Shu oy boshidan esa O'zbekistonda chetdan kelgan IT mutaxassislarga 3 yillik viza va soddalashtirilgan tartibda ishlash ruxsatnomalarini berish ko'zda tutilgan IT viza tizimi yo'lga qo'yildi. Toshkent IT kompaniyalari va mutaxassislariga rag'bat sifatida keng ko'lamli soliq imtiyozlari, uy-joy, bola parvarishi imkoniyatlari berilishini ham va'da qilmoqda. Toshkentdagi IT park vakilining ozodlikka aytishicha, Tash Rush dasturi doirasida so'nggi bir oyda O'zbekistonga 2000 yaqin IT mutaxassisi ko'chib kelgan. O'tgan oy O'zbekiston Akt vaziri Sherzod Shermatov IT park rezidentlari 2028 yilgacha barcha korporativ soliqlardan ozod qilinishi, soliq va bojxona imtiyozlari berilishi, O'zbekistonga ko'chib o'tmoqchi bo'lgan IT kompaniyalar esa zarur infratuzilma bilan ta'minlashini va'da qildi. Hamma mutaxassislarga ko'ra, internet tezligining kamligi, elektr ta'minotidagi muntazam uzilishlar O'zbekistonni IT mutaxassislar uchun jozibador ko'rsatmasligi mumkin. Latviyada uzoq yil ishlab O'zbekistonga ko'chib kelgan IT mutaxassisning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonning infratuzilmasi hamon boshqa sobiq sovet davlatlarinikidan orqada. Biz dunyoning istagan nuqtasida turib ishlashimiz mumkin. Yetarli tezlikda internet bo'lsa kifoya. Men oilaviy sharoitim tufayli O'zbekistonga qaytib kelishga majbur bo'ldim. Ishimni hozir shu yerdan davom ettiryapman. Yaxshi tomoni bu yerda yashash arzon, yomon tomoni internet tezligi past, narxi esa qimmat, deydi mutaxassis. O'zbekiston rasmiylari esa mamlakatda internet tezligi avvalgi yillarga qaraganda 2 barobar oshganini aytishadi. Ularga ko'ra, IT rezidentlar ishlaydigan binolar yuqori tezlikdagi internet va uzluksiz elektr ta'minoti bilan jihozlangan. O'zbekiston hukumati o'tgan oy Skype aloqa tizimidagi uzoq yillik to'siqni olib tashlaganini bildirgan. O'zbekistonda Twitter, TikTok va Rossiyaning eng ommabop VKontakte ijtimoiy tarmog'i esa bloklanganicha qolmoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston va qo'shnilar.
Turkmaniston O'zbekiston hududi orqali qaytishga urinayotgan fuqarolarni qabul qilmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 1-aprel kuni Ozodlik radiosi Turkman xizmati Forob chegara maskani orqali O'zbekiston hududidan vataniga qaytgan 127 nafar turkman fuqarosi haqida xabar bergan edi. Xabarda chegaraning O'zbekiston tarafida navbat kutib qolgan minglab turkmanistonliklar borligi, Turkmaniston idoralari ularga doir razvedka ma'lumotlarini sinchiklab tekshirayotgani aytilgan. Endi Ozodlikning O'zbekistondagi manbalari Turkmaniston hukumati vataniga O'zbekiston hududi orqali qaytishga urinayotgan fuqarolarni qabul qilishni to'xtatganini ma'lum qilmoqda. Chegarada qolib ketgan minglab turkmanistonliklarning aksariyati quruqlik chegarasi orqali vataniga qaytish ilinjida Turkiya va Rossiyadan O'zbekistonga kelishgani aytiladi. Ozodlik manbalariga ko'ra, yuzaga kelgan vaziyat munosabati bilan turkman hukumati fuqarolarining O'zbekiston hududi orqali qaytishiga monelik qila boshlagan. So'nggi kunlarda Turkmanistonga O'zbekiston hududi orqali qaytishga urinayotgan turkman fuqarolari ko'paydi, ammo Turkmaniston ularni o'z hududiga o'tkazmay qo'ydi. Dubay va Istanbuldan Toshkentga uchib kelgan 5 fuqaro Olot chegara maskani orqali Turkmanistonga o'tmoqchi bo'lishgan edi, lekin ularni qo'yishmadi. Keyin bilsak, ular uchib kelgan mamlakatlariga qaytishga majbur bo'lishibdi, degan 11-aprelda Ozodlik manbasi. Ozodlik buning xususiy va faqat shu 5 nafar turkman fuqarosiga oid holatmi yoki yo'qligi to'g'risida izoh olishga muvaffaq bo'lmadi. Biroq 10 kuncha muqaddam Ozodlik muxbiri Turkmaniston 127 nafar fuqarosining Forob chegara maskani orqali mamlakatga qaytishiga ijozat bergani haqida xabar qilgan edi. Muxbirimiz ma'lumotiga ko'ra, bu guruh O'zbekistonga asosan Turkiya va Rossiyadan uchib kelganlardan tashkil topgan. Turkmaniston 2 yil muqaddam koronavirus pandemiyasi boshlangani munosabati bilan barcha muntazam xalqaro qatnovlarni bekor qilgan. Holbuki turkman hukumati mamlakat hududida bitta ham COVID-19 virusini yuqtirish holati aniqlanmaganini iddao qilishda davom etmoqda. Pandemiya boshlangan paytda Turkmaniston barcha chegaralarini yopish bilan birga mamlakat ichida qattiq cheklov choralarini joriy etgan. Ayni chog'da mamlakatga kirish va undan chiqib ketishda o'ta qat'iy talablar belgilandi. Mazkur cheklov choralari juda ko'p turkmanistonliklar boshqa mamlakatlarda qolib ketishiga sabab bo'ldi. 2020 yil avgustdan beri turkman hukumati o'z fuqarolarini qaytarish uchun maxsus reyslar tashkil qila boshlagan. Ammo bu yetarli emas va minglab turkmanistonliklar vatanga qaytish imkoniyatidan mahrum qoldi. Hanuz xorijda qolishmoqda. Charter reyslar Turkmaniston havo yo'llari milliy shirkati tomonidan amalga oshirilyapti. Yo'lovchilar ro'yxatini esa Turkmanistonning chet mamlakatlardagi diplomatik vakolatxonalari tuzadi. Konsullikda qayd qilinmagan turkman fuqarolari O'zbekistonga uchib borib, u yerdan Turkmanistonga o'tib olishdan umid qilmasalar ham bo'ladi. Chunki navbatga faqat konsullik orqali yozilish mumkin, deydi bir turkmanistonlik Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. O'zbekistondan Dubay va Istanbulga muntazam aviaqatnovlar mavjud. O'zbekistonga kirishda Turkmaniston fuqarolaridan viza talab qilinadi, ammo Toshhovuz va Lebap viloyatlarida yashovchilarga oyda bir marta 3 kunga O'zbekistonning ayrim hududlari, jumladan Xorazm va Buxoro viloyatlariga, shuningdek Qoraqalpog'iston Respublikasining Amudaryo, Xo'jayli, Shumanay va Qo'ng'irot, Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod, G'uzor, Nishon va Mirishkor hamda Surxondaryo viloyatining Sherobod va Muzrabot tumanlariga borib kelishga ruxsat etilgan. Ozodlikdagi ma'lumotlarga ko'ra, quruqlik yo'li orqali Turkmanistonga qaytish umidida Dubay va Istanbuldan Toshkentga kelayotgan turkmanistonliklar katta qiyinchiliklarga yo'l qo'shmoqda. Turkmaniston ularni qabul qilmay qo'yganidan so'ng o'zbek chegarachilari ham o'z hududiga o'tkazmay qo'ygan. Ozodlik manbasi aytishicha, o'zbek chegarachilari sizlarni o'tkazib yuborishimiz mumkin, lekin turkman bojxonasi baribir o'tkazmaydi, deyishmoqda ekan. Hozirda ko'plab fuqarolarimiz Turkmanistonga O'zbekiston orqali qaytishga harakat qilishyapti. Biroq ular vaqt va mablag'larini behudaga sarflashyapti. Turkman tomoni ularni o'tkazmayapti. Ko'plar xafa bo'lib orqaga qaytib ketmoqda, deydi manba. Xalqaro aviatransport assotsiatsiyasining 6-apreldagi ma'lumotiga ko'ra, Turkmaniston hududiga kirishda kuchaytirilgan choralar hamon saqlanib turibdi. Yangilangan talablarga binoan havo yo'li bilan Turkmanistonga kirish uchun quyidagilar talab etiladi. So'nggi 48 soat ichida olingan manfiy natijali PCR COVID-19 testi, so'nggi 48 soat ichida olingan COVID-19 antitanachalari testi natijasi, COVID-19ga qarshi emlanganlikni tasdiqlovchi sertifikat, chegaradan o'tish asnosida yo'lovchi maxsus formani to'ldiradi. Turkmanistonga kelgandan so'ng yo'lovchi COVID-19 yuqqan yuqmaganini aniqlash uchun tekshiruvdan o'tishi kerak. Shuningdek, yo'lovchilardan Turkmanistonga kelgandan so'ng 21 kun karantin saqlash talab qilinadi. Turkmanistonning transport idoralari, jumladan Turkmaniston havo yo'llari aviashirkati mamlakat fuqarolariga ushbu talablar haqida ma'lumot bermaydi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Oz Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
So'nggi bir necha yil ichida prezident Vladimir Putin hukumati mamlakatdagi muxolifatni bostirib keldi. Natijada aksariyat mustaqil ommaviy axborot vositalari yopildi yoki surgun qilindi. Muxolifatdagi siyosiy harakatlar ekstremistik deb e'lon qilindi. 10 minglab norozi rossiyaliklar mamlakatni tark etdi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Umidbek. Ozodlik suhbatlashgan fashizm tarixi va avtoritar tuzumlar bo'yicha yetakchi tadqiqotchilarning fikricha, Putin Rossiyasi tashqi tomondan ko'p jihatdan fashist rejimga o'xshasa-da, fashist davlat emas. Klassik fashist diktatura va Putin tuzumi o'rtasidagi tafovut bugungi kunda Rossiya qanday boshqarilayotganiga oydinlik kiritishi mumkin, deydi ular. Populizm va fashizmni o'rganuvchi Kolumbiya universiteti Bernard kollejining siyosatshunoslik bo'yicha professori Sheri Bermanning aytishicha, Putin Rossiyasi yopiq va repressiv diktaturadir. Unga ko'ra hozirda diktaturalar ko'p, biroq fashizmga o'xshagani bitta. Viskonsin universitetining tarix fanlari professori va Yevropa fashizmi bo'yicha ko'plab kitoblar muallifi Stanley Payne'ga ko'ra, Putin Rossiyasi 2-chi jahon urushidagi fashist rejimlarga teng deb bo'lmaydi, lekin 2-chi jahon urushidan beri hozirgi Rossiyadagi rejimda fashizmga juda yaqin o'xshashliklar mavjud. Putin Rossiyasining o'ziga xos xususiyatlaridan biri fashizmning ko'zgusi tarixiy revanshizm va gipermaskulin hokimiyatni qo'llaganligi, ya'ni Putinga sig'inish siyosatidir. Deydi Virginia Tech universitetining siyosatshunoslik doktoranti va Yevropa, Rossiya va Yevrosiyo tadqiqotlari instituti professori Mariya Snigovaya. Rossiya ham xuddi Germaniya 1-chi jahon urushidan so'ng bo'lgani kabi Weimar sindromini yana xalqaro yakkalanish, mavqeydan ayrilish va bosimni boshidan kechirib kelmoqda. So'nggi 5 yil ichida g'arbga qarshilik va revanshizm yanada yaqqol namoyon bo'ldi va bu g'oyalar ommaviy axborot vositalari, madaniy sohalarda va maktablarda davlat tomonidan ancha izchil targ'ib qilinmoqda, deya ta'kidladi Snigovaya. Britaniyadagi Oxford Brookes universitetining zamonaviy tarix professori, fashizmning ijtimoiy tarixiy va mafkuraviy dinamikasini o'rganuvchi Roger Griffin, 1-chi jahon urushidan keyingi Germaniya ham, Sovet ittifoqi parchalangandan keyin Rossiya ham xurlik va o'zligini yo'qotishni boshidan kechirgan, degan fikrga qo'shiladi. Ammo tarixiy fashizm tubdan inqilobiy mafkura edi. Hozirgi tuzum esa dekadent va sivilizatsiyaning yemirilishiga olib keladi. Bu millat yoki organik irq uchun eksistensional xavf tug'diruvchi qulash g'oyasiga asoslanadi, deya tushuntirdi Griffin. Bunda organik madaniyat yangi tartibda qayta tug'ilishi kerak va demokratik bo'lishi mumkin emas, degan qarash yotadi. Chunki demokratiya va pluralizmni anglatadi, deya qo'shimcha qiladi u. Fashistlar eski tuzumni butunlay yo'q qilishga va jamiyatni qayta qurishga intilishadi. Fashizm millatchilikning inqilobiy shaklidir. Putin shunga o'xshash g'oyani qo'llab-quvvatlasa-da, yangi tartib yaratishga emas, balki Sovet ittifoqining yangilangan versiyasini yaratishga urinayotgan reaksion siyosatchidir, deydi Griffin. U o'ziga meros bo'lib qolgan proto-demokratik tizimni manipulyatsiya qiladi, lekin ularni rad etmaydi. Gitler o'ziga mutlaq diktatorlik hokimiyatini, shu jumladan Weimar konstitutsiyasini e'tiborsiz qoldirish vakolatini berish uchun 1933-yilgi mashhur Enabling Act qonunini qabul qilgan. Putin esa 1999 va 2000-yillarda Rossiya konstitutsiyasini himoya qilish va kafolatlashga va'da bergan holda 2-chi Chechen urushi xavotiridan kelib chiqib hokimiyat tepasiga keldi. 2008-yilda Putinning 2-chi prezidentlik muddati tugagach, u Dmitriy Medvedevni eng yuqori lavozimga chiqarib, o'zi bosh vazir bo'ldi. U bir vaqtning o'zida hokimiyatni va demokratik Rossiya xayolini ham saqlab qoldi. Putin konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish orqali o'zining dastlabki 4-ta muddatini 0ga tenglashtirdi va yana 2 muddatga yo'l ochdi. Putin rejimi deyarli faqat davlat tomonidan an'anaviy ruscha uslubda ishlab chiqilgan, deydi tarixchi Payne. Bu hech qanday inqilobiy harakat yoki fashistik mafkuraning mahsuli emas. Yaqinda vafot etgan Vladimir Jirinovskiy va o'zini faylasuf hisoblaydigan Aleksandr Dugin kabi Rossiyadagi haqiqiy fashistlar Putinning siyosiy tizimlarining markazi emas, balki uning atributlari bo'lib, ular dunyoning ayrim qismlarini nazorat qilayotgan mutlaqo yangi Rossiyani tasvirlaydi. E'tiborlisi, Putin Rossiyasi kelajakka nisbatan tasavvurga ega emas. Rossiya mavjud xalqaro tartib va Rossiyaning undagi o'rni haqida shikoyat qiladi, lekin Rossiya boshqa muqobil qarashlarga ega emas. Putin Rossiyasi va klassik fashizm o'rtasidagi yana bir asosiy farq ommaviy safarbarlikning yo'qligi. Bu hokimiyat tepasiga kelgan ommaviy rejim yoki ommaviy safarbarlik asosida ishlayotgan tuzum emas, deb tushuntirdi Bernard Berman. Aksar diktaturalar singari Putin ham o'z xalqini demobilizatsiya qilishni afzal ko'radi. Gitler va Mussolini degan o'ziga xos diktator yetakchi qiyofasi gavdalanadi. Biroq hozir Putin bilan unday emas. Hozir yaxshimi yomonmi u bizning ongimizda stol oxirida yolg'iz o'tirgan kabi gavdalanadi. Snegovaya Putin Rossiyasida safarbarlik salohiyati yo'qligini va rus jamiyati juda passiv va parchalanganligini ta'kidladi. Qolaversa, Rossiya posttotalitar jamiyat bo'lib, u katta g'oyalar atrofida harakatlanish borasida tajribaga ega emas. Bu esa Rossiya jamiyati Putinning revanshistik g'oyalarini passiv ravishda qabul qilishini anglatadi. Berman Putin Rossiyasini Birinchi jahon urushidan oldingi Germaniyaga qiyosladi va buni zaiflashgan rejim deb ta'rifladi. Putin siyosiy tizimini Gitler va Mussolinining inqilobiy modernizatsiyalashgan rejimlariga o'xshatishdan oldin 19. asrda pravoslavlik, avtokratiya va milliylikni ta'kidlagan podsho Nikolay I e'tiqodining qayta tiklanishiga yodga olish kerak. Nikolay I, Pyotr va Ivan Grozniyni oling. Rossiya tarixida bunday g'oyalarning uzoq ildizlari bor. Gitler yoki Mussolini kabi shaxslar haqida gapirishning hojati yo'q, dedi professor Sheri Berman.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrainaning kiberaskarlari kimlar va ular Rossiyaga qarshi qanday urushmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukraina hukumati 300 ming kishilik kiberarmiyasi borligini ma'lum qildi. Bu Ukraina ichidagi va chet eldagi shirkatlarda ishlayotgan, ayni chog'da Rossiya agressiyasiga qarshi kompyuterda kurash olib borayotgan professional IT-shniklar qo'shinidir. Ular kunda Rossiya saytlariga, ijtimoiy tarmoqlardagi kanal va guruhlariga kiberhujumlar uyushtirishadi. Maqsad avvalo rossiyaliklarga Ukrainadagi urushga doir bor haqiqatni bildirish, qolaversa bosqinchi mamlakat iqtisodiyotiga zarar yetkazish. Biz Rossiya saytlarini yotqizib qo'yadigan maxsus tizim ishlab chiqyapmiz. Bu biron infratuzilma loyihalari, turli xabar saytlari va hokazolar bo'lishi mumkin. Tizimning asosiy g'oyasi Rossiyadagi odamlarga har kuni barcha kanallar tiqishtirayotgan propagandani o'qitmaslik. Shuning uchun bu saytlardan ayrimlarini chalajon qilib qo'yamiz, deydi Ukraina IT armiyasi vakillaridan biri. Ukrainalik IT mutaxassislari bu ishlar bilan qalb amriga ko'ra shug'ullanishmoqda. Aytishlaricha, dushmanga qarshi bu yo'sin kurash olib borishni hukumatga o'zlari taklif qilishgan. Kiberaskarlar ko'proq Rossiyaning yangilik resurslarini bloklab qo'yishmoqda ekan. Bu yaxshi samara beradi. Bizda juda yaxshi tizim bor. U saytlarga Rossiyaning o'zidan hujum qiladi va tabiiyki, chetdan bo'ladigan hujumlardan ko'ra shunaqa hamlalarni daf qilish qiyin kechadi. Kerak bo'lsa butun bir mamlakatni uzib qo'yish mumkin, tushuntiradi Ukrain kiberjangchisi. Kiberarmiya a'zolari internetdagi urushlarda Google xaritalaridan ham foydalanishmoqda. Biz bir dastur yaratdik. U urushning haqiqiy fotosuratlarini, janglar va qurbonlar tasvirlarini xaritalarga kiritadi. Suratlarni atay Rossiyaning Google xaritalaridagi eng mashhur joylariga qo'shib qo'yamiz. Bu juda muhim, chunki rossiyaliklarning 80% haqqoniy axborotni olish imkoniga ega emas. Ularning televizorlari faqat davlat propagandasini ko'rsatadi. Asl voqelikni emas, deydi YouTube'dagi IT na milliard kanali mutaxassisi Edvard Vadapyanov. Ukrain kiberpartizanlari tarmoqqa joylab rossiyaliklarga yo'naltirgan dastlabki videoroliklardan biri Ukrainada o'ldirilgan va jasadi har yerda qolib ketgan rus askarlarini sun'iy idrok yordamida tanib olish va ularni o'limi haqida qarindoshlariga xabar berish dasturiga bag'ishlangan edi. Jasad topilganidan so'ng sun'iy intellekt ijtimoiy tarmoqlardan uni izlab topadi yoki agar o'ldirilgan odamning tarmoqda guruh bo'lib tushgan surati bo'lsa, dastur uning do'stlari va qarindoshlariga tegishli akkauntlarni topadi. Keyin biz o'lgan askarning yaqinlariga xabar jo'natamiz va jasadning fotosuratini ilova qilamiz, deyishadi Ukrain IT-shniklari. Ukraina IT armiyasi ma'lumotiga ko'ra, ular shu yo'l bilan qariyb 600 rus askarining murdalarini tanib olib, Rossiyadagi qarindoshlarini xabardor qilishgan. Bunaqa dasturlar ustida kimlar ish olib borayotgani va ushbu ma'lumotlarni kimlar tahlil qilayotgani maxfiy ma'lumot hisoblanadi. Shuningdek, kiberarmiya askarlarining ismlari-yu manzillari ham sir. Tinchlik vaqtida ularning DDoS hujumlari jinoyat sanaladi. Biroq urush sharoitida Ukraina hukumati bunaqa hamlalarni rag'batlantirib, Rossiyaga qarshi kurash usullaridan biriga aylantirgan. Ukraina raqamli transformatsiya vazirining o'rinbosari Aleksandr Barnikov kiberaskarlar maxsus Telegram kanal orqali topshiriq olishlarini, topshiriq qachon va kim tomonidan bajarilishini hech kim bila olmasligini aytadi. Bu hujumlarni kim, qayerdan uyushtirayotganini, hakerlar qayerdaligini hech kimsa bilmaydi. Ya'ni hech qanaqa personal kontaktlar yo'q. Biz o'z yurtiga ko'maklashish va urushni tezroq bitirish istagida yurgan yosh vatanparvar yigit-qizlarni birlashtirdik va ular mutlaqo tekinga ishlashyapti deya tushuntiradi u. Ukrain kiberjangchilari Rossiyaga oid yuzlab servislarga, ilovalarga, FSB va Kreml saytlariga, davlat xizmatlari sayti, Moskva birjasi sayti va boshqa ko'plab veb-resurslarga muvaffaqiyatli hujumlar uyushtirishganini aytishmoqda. Kreml saytini yotqizib qo'ydik. Tinkoff banki va Sog'liqni saqlash vazirligi saytlarini ham. Ularning hammasi bizning nishonimizda, deydi Svetoslav ismli IT mutaxassis. Svetoslav IT armiyaning tajribali vakillaridan biri bo'lib, yosh askarlar uchun kiberhujumlar uyushtirishga doir qo'llanma yozishga ulgurgan. O'z ta'biricha qo'llanma Ukrainani qurol bilan himoya qila olmaydigan, ammo internet va intellekt yordamida Rossiyaga qarshi urushishga shay yigit-qizlarga atalgan. Aleksandr Barnyakov Rossiya resurslariga uzluksiz kiberhujumlar dushman iqtisodiyotini holdan toydirish uchun zarurligini urg'ulaydi. Ular urushni iqtisodiyot hisobidan moliyalashmoqda. Iqtisodiy infratuzilmalarga zarba beraversak, ertami kechmi urush uchun pul topishlari qiyinlashadi. Buni ming tilim strategiyasi deyishadi. Har bir shunaqa hujum dushman tanasini tirnab, bir necha tomchi qonini oqizadi va alaloqibat uni yiqitadi, deydi vazir muovini. Ukraina kiberqo'shiniga boshqa mamlakatlar IT armiyalari ham yordam bermoqda. Shuningdek, Anonymous xalqaro hakerlar guruhi ham Rossiya davlat idoralarining saytlariga tez-tez hujumlar uyushtiryapti. So'nggi hamlalardan birida ular Rossiya Markaziy banki saytini buzib kirib, moliyaviy tuzilmalarga doir 28 GB ma'lumotni tarmoqda tarqatishgan edi. Anonymous hakerlari yana Rossiya aviaregulyatorining ma'lumotlar bazasini ham buzib, juda ko'p hujjatlarni o'chirib tashlashdi. Belarusning Lukashenkoga qarshi kurashayotgan kiberpartizanlar tashkiloti ham ayni chog'da Ukraina mudofasiga bosh qo'shmoqda. O'tgan bir oy ichida ular Belarus temir yo'llariga 3 marta hujum qilishdi. Qo'l qovushtirib turishni o'zimizga ep ko'rmadik. Biz dushman logistika yo'nalishlariga zarba berdik. Orada Rossiya harbiy poyezdlari harakatini taqa-taq to'xtatib qo'ygandik. Hozir harakatni qisman tiklashyapti, tijorat poyezdlaridan foydalanishyapti. Kiberpartizanlar Belarus muxolifati bilan hamkorlik qiladi. Ularda Belarus harbiy xizmatchilarining ma'lumotlari bor. Vaqti-vaqti bilan bir varakayiga hammaga xabar yo'llab, qo'ng'iroqlar qilib, ularni Ukrainadagi urushga tortishlaridan ogohlantirib kelyapmiz, deydi tashkilot vakili Yuliana Shemetovets. Bir necha kun avval Rossiya Tashqi ishlar vazirligi o'z bayonotida mamlakat yollanma kiberaskarlarining misli ko'rilmagan ko'lamdagi hujumlariga yo'l qo'yotganini aytib nolgan edi. Davlat muassasalari, ommaviy axborot vositalari, muhim infratuzilma obyektlariga har kuni ilg'or axborot kommunikatsiya texnologiyalari yordamida kuchli hujumlar uyushtirilmoqda, deyiladi bayonotda. Biroq Rossiya hukumati rossiyalik hakerlar ham Ukraina resurslariga qarshi shunga o'xshash hujumlarni amalga oshirayotgani haqida lom-mim demaydi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Betayin armiya, betayin urush. Rus harbiylari Ukrainadagi urushga borishdan bosh tortmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukrainada nafaqat shartnoma asosida xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilar va muddatli xizmatdagi askarlar, balki ko'ngillilar ham jang qilishmoqda. Chunonchi, o'tgan haftada Rossiyaning eng qashshoq mintaqasi bo'lmish Tuva respublikasidan shunaqa askarlar otryadi urushga jo'natildi. Shu bilan birga Rossiyada Ukrainadagi urushda qatnashishni istamayotgan harbiylar soni ham ortmoqda. Agora huquqbonlik guruhi rahbari Pavel Chikov Rossiyaning 17 shahridan harbiy xizmatchilar va Rosgvardiyachilar yordam so'rab murojaat qilishganini aytdi. Buyruqni bajarishdan va Ukrainaga jo'nashdan bosh tortishgani uchun ularni ishdan bo'shatishmoqda, siquvga olishmoqda va ustilaridan jinoyat ishlari ochishmoqda. So'nggi eng shovshuvli voqea Pskov viloyatida yuz berdi. Mahalliy Pskovskaya guberniya nashrining xabar berishicha, Ukrainaga urushga jo'nashdan bosh tortganlar 6-aprelda taxminan 60 kishini tashkil qilgan bo'lsa, 7-aprelda ular soni 100 nafarga yetgan. Bu harbiylardan ayrimlari Ukraina hududida bo'lishga ulgurgan, qolganlar esa xizmatdoshlarining sarguzashtlarini eshitgach, urushga bormaslikka qaror qilganlar. Urushning dastlabki kunlarida desantchilarning katta guruhi Ukrainada edi. Bilishimizcha, ular Ukrainaga Belarus Respublikasi hududi orqali kirganlar va qator sabablarga ko'ra, jumladan oziq-ovqatlari tugab qolgani uchun u yerdan yana Belarusga olib ketilgan. Pirovardida ular Pskovga qaytib kelishdi. Tushunishimcha, ikkinchi marta Ukrainaga xizmat safariga jo'nashga hech birining ra'yi yo'q, chunki boshida ularni harbiy mashqlar bahonasida aldab olib ketishgan edi. Boz ustiga oziq-ovqat va yoqilg'i ta'minotida ham muammolar bo'lgan, deydi Pskovskaya guberniya bosh muharriri Denis Kamalyagin. Rossiya mudofaa vazirligi rasmiy xabarlarida Pskov desant shturm divizyasining tafsilotlari haqida lom-lim deyilmadi. Biroq hududiy ommaviy axborot vositalari va Ishchi Svayx Telegram kanalida halok bo'lgan 76-chi desant shturm divizyasi askarlariga doir ma'lumotlar bor. 6 aprel kuni 20 yoshli desantchining o'limi xabari keldi. Uni o'zi tug'ilib o'sgan Bataysk'da dafn etishdi. 200-chi yuk bilan qaytgan boshqa harbiylar haqida ham ma'lum qilinmoqda. Ukrainada urushdan bosh tortayotgan harbiylardan ba'zilari xizmatdan bo'shashni istamaydilar, ammo ularning raportlariga imzo qo'yishmayapti, deydi Denis Kamalyagin. Urushga borishdan bosh tortgach, xizmatdan bo'shashga qat'iy qaror qilgan desantchilar odatda harbiy prokuraturaga murojaat qilishmoqda. Pskov diviziyasi harbiylari ustidan jinoyat ishlari ochilgani xususida ma'lumot hozircha yo'q, ammo ayrimlariga harbiy qismlar komandirlari sud va qamoq bilan tahdid qilishayotgan ekan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Toqayev: Qozog'iston Ukrainaning hududiy yaxlitligini hurmat qiladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Nursulton dunyoning aksar mamlakatlari kabi Ukrainaning hududiy yaxlitligini hurmat qiladi, deb yozdi Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart Toqayev 4 mart kuni AQShning National Interest jurnalida e'lon qilingan Yevrosiyodagi beqarorlik Qozog'iston taraqqiyotini susaytirmaydi nomli maqolasida. Qozog'iston va Rossiya dunyoda eng uzun quruqlik chegaralariga ega davlatlar o'laroq ikki tomonlama hamkorlikda xos aloqalarni qo'llab-quvvatlaydi. Ayni chog'da bizda Ukraina bilan ham do'stona munosabatlarning chuqur an'analari shakllangan va biz dunyoning aksar mamlakatlari kabi uning hududiy butligini hurmat qilamiz, deyiladi maqolada. Toqayev maqolada Rossiyaning Ukrainaga bosqinini urush deb ataydi. Rossiyada hukumat maxsus harbiy amaliyot o'tkazilayotganini iddao qilib, Ukrainada yuz berayotgan voqealarga nisbatan urush kalimasini qo'llashni taqiqlab qo'ygan. Toqayev shuningdek mojaro BMT nizomiga muvofiq tezda va odilona bartaraf etilishidan umidvorligini bildirar ekan, Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni susaytirmasdan, ularni o'zaro muloqot va murosaga chaqirganini ta'kidlaydi. Qozog'iston o'zining xalqaro vositachi rolini davom ettirishga tayyor va qodir, deydi Toqayev. 2 yil muqaddam Toqayev Deutsche Welle jurnalistiga bergan intervyusida shunday degan edi: Biz Qrimda ro'y bergan voqealarni anneksiya demaymiz. Biz bo'lgan ishni bo'ldi deymiz. Anneksiya Qrimga nisbatan qo'llash uchun o'ta og'ir so'z, degan edi Toqayev. Prezidentning bunday pozitsiyasi mamlakat ichida ham xorijda ham jiddiy tanqidga uchradi. Rasmiy Kiyev Toqayevning so'zlarini juda og'ir botadigan so'zlar deb atab, ular ikki tomonlama munosabatlar prinsiplariga tersligini urg'uladi. Rossiya Ukrainaga hujum qilgan ilk kunlarda harbiy bosqinchilikka izoh berishdan qochgan Qozog'iston rahbariyati so'nggi paytlarda o'z pozitsiyasini loaqil xalqaro auditoriyaga ochiqlashga urinmoqda. O'tgan haftada Toqayev ma'muriyati rahbarining birinchi muavini Timur Suleymanov ham Brusselga safari chog'ida Euroactive News nashriga intervyu berarkan, Qozog'iston Ukrainaning hududiy yaxlitligini hurmat qilishini, mamlakat Qrim anneksiyasini ham Ukraina sharqidagi DXR va LHR bo'lguncha tuzilmalar mustaqilligini ham tan olmagani va tan olmoqchi emasligini aytgan edi. Shuningdek, Suleymanov Qozog'iston Rossiya yetakchilik qiladigan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zosi bo'lsa-da, Ukrainaga qo'shin kiritgani munosabati bilan g'arb mamlakatlari tomonidan joriy etilgan sanksiyalarga chap berishda Moskvaga yordam bermasligini ma'lum qildi. Moskvaning eski ittifoqchisi va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti a'zosi bo'lmuş Nursulton qo'shnisining bosqinchiligini qoralab chiqmadi. Mamlakat BMTning Rossiya qo'shinlarini Ukrainadan olib chiqib ketish talab qilingan 2 rezolyutsiyasiga ovoz berishda betaraf qoldi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi rahbari Muxtor Tilevberdi esa 5 aprel kuni Ozodlikning qozoq xizmati savoliga javoban betaraflik ham pozitsiyaligini aytdi va buni milliy manfaatlar taqozosi bilan izohladi. Toqayevning National Interest jurnalida chop etilgan maqolasining katta qismi 16 mart kuni parlamentda taqdim etilgan o'zgarishlar rejasiga bag'ishlangan. U Qozog'istonda tizim o'tmishda bo'lganidek ma'lum bir guruhga emas, balki barchaga xizmat qilishi lozimligini ta'kidlarkan, Salafi Nursulton Nazarboyev davrida davlat boshqaruvida kamchiliklar bo'lgani sababli mamlakat boyliklari tor doiradagi odamlar qo'lida to'planganiga shama qilgan. Toqayev maqolasida mamlakatda eng muhim organlar, prezident ma'muriyati, parlament, mahalliy ma'muriyatlar, shuningdek sud va huquqni muhofaza qilish idoralari puxta isloh qilinishi daragini bergan, shuningdek qiynoqlarga mutlaqo toqatsiz tizim yaratilishini va'da qilgan. Toqayev Qozog'istonda siyosiy hokimiyat qayta muvozanatga solinib, super prezidentlik boshqaruv modelidan mo'tadil prezidentlik modeliga o'tish kutilayotganini bildirgan. Bundan tashqari Qozog'iston rahbari o'z ta'biricha parlamentni kuchaytirish maqsadida qabul qilish ko'zda tutilgan konstitutsiyaviy qonunlar haqida ma'lumot bergan. Tanqidchilarga ko'ra, Toqayev boshlagan islohotlar yuzaki bo'lib, tizimning avtokratik tabiatini o'zgartirmaydi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Amerika Qo'shma Shtatlari, O'zbekistonda inson huquqlarining qo'pol tarzda buzilishi davom etmoqda. Zelenskiy Putinning birodari Viktor Medvedchukni ukrainalik asirlarga almashishni taklif qildi. Bayden: Rossiya Ukrainada genotsidni amalga oshirmoqda. New York Times: Buchada o'ldirilgan o'nlab kishi va ularning o'limi sabablari haqida reportaj yoyinladi. 75 yoshni qarshilagan Hofiz Sherali Jo'rayevga orden berildi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasi: qurolli kuchlar o'rtasida bir kunda 2 marta otishma sodir etildi. New York metrosida qurollangan shaxs kamida 5 kishini o'ldirgani xabar qilindi. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lini qurish bo'yicha muzokaralar davom etmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston iqtisodiy o'sish sekinlashdi, narx-navo oshmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Mart oyida O'zbekistonda inflyatsiya darajasi Markaziy bank kutilmalaridan ko'proqni 10.5% tashkil etgan. Markaziy bankka ko'ra, bunga oziq-ovqat narxlarining 2.5%, nooziq-ovqat tovarlarining esa 1.1% oshgani sabab bo'lgan. Ammo o'zbekistonlik iqtisodchilar aslida narx-navo asosiy oziq-ovqat mahsulotlariga 20-30% oshganini, Markaziy bankning bu ko'rsatkichi haqiqiy reallikdan uzoq ekanligini aytmoqdalar. Markaziy bank xabarda aytilishicha, inflyatsiyaning keskin oshishiga tashqi iqtisodiy xatarlarning kuchayishi, yuqori noaniqliklar sharoitida mart oyida kuzatilgan milliy valyuta kursining qadrsizlanishi va mamlakat miqyosida keng nishonlangan bayramlar sabab avvalgi oylarga nisbatan iqtisodiy faollik va yalpi talabning sezilarli oshishi sabab bo'lgan. Tashqi vaziyatning keskinlashuvi nafaqat bizning mintaqaga, balki dunyo bozorida ta'minot zanjirlarining uzilishi va logistik tizimlarning vaqtincha to'xtashiga olib kelmoqda, deyiladi Markaziy bank xabarnomasida. O'zbekistonlik iqtisodchi Akmal Toshbek Markaziy bankining inflyatsiya dinamikasi sharhiga baho berar ekan, bu xulosalarda oziq-ovqat bozoridagi eng past narxlar asos qilib olinishini aytadi. Bu sharhda narxlar umumiy qilib olinadi. Masalan, nimanidir narxi tushgan, nimanidir narxi ko'tarilgan, o'shaning o'rtacha ko'rsatkichi olingan. Bular oziq-ovqat narxlarining eng pastini asos qilib olishadi. Misol uchun, martda kartoshkaning yangisi chiqdi. Tahlilda esa o'sha bozorda turgan eski kartoshkaning narxi asos qilib olinadi. Ko'p mahsulotning o'rtacha umumiy narxi olingani uchun inflyatsiya darajasi ham past bo'lib chiqadi. Aslida inflyatsiya darajasi 10.5% dan ko'p, deydi iqtisodchi. Ozodlik o'rgangan turli viloyatlardagi narx-navolar, asosiy oziq-ovqat mahsulotlaridagi narxlarning o'sishi Markaziy bank bergan 2.5% dan balandroq ekanini ko'rsatmoqda. Ismi sir qolishini so'ragan olmaliqlik tadbirkorning aytishicha, o'tgan oy davomida deyarli 2 baravar qimmatlagan shakar yana qaytib o'z joyiga tushdi. Bir qop shakar 520 ming so'mdan 680 ming so'mgacha ko'tarilgan edi. Hozir yana eski narxiga qaytdi. Qozog'iston uni esa taxminan 10% ga oshdi. Bir qopi 250 ming so'mga chiqdi. Kunga boqar yog'ining 1 litri 17 ming so'm edi. Hozir esa 22 mingga qimmatladi. Bu 30% dan oshiq. Bozordagi nonlar ham 20% atrofida ko'tarildi, deydi tadbirkor. Qashqadaryo viloyat Chiroqchi tumanidagi maktab o'qituvchilaridan biri ham so'nggi bir oy ichida narx-navo sezilarli darajada ko'tarilganini aytadi. 1 kilo qozoq uni 10 ming so'mga chiqdi. O'zimizning uni esa 8 ming so'm. Har kilosiga 2-3 ming so'mdan mindi. Bizda chorva ko'pligi uchun go'sht narxi o'shanday turibdi. Narx-navolarning ko'tarilayotgani odamlarga endi ta'sir qila boshladi. Shu paytgacha bilingani yo'q edi. Hukumat joni boricha harakat qilyapti-yu, lekin 1 kilo un 10 ming so'm bo'lganidan keyin o'zingiz bilavering. Hozircha xalqda norozichilik yo'q-u, lekin ertaga nima bo'larkin degan xavotir bor, deydi o'qituvchi. Farg'ona viloyat Rishton tumanida ham narx-navo sezilarli ko'tarila boshladi, deydi ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan biri. Mahalliy un deyarli qozoq uni bilan teng narx bo'ldi. Umumiy un narxi qopiga 15-20 ming so'mga, yog' litriga 2 ming so'mga, shakar 2 ming so'mga, sabzi 1000-1.5 ming so'mga oshdi. Kartoshkaning narxi stabil turibdi. Yangi piyoz chiqdi, kilosi 5 ming so'm. O'zbekiston uni bozorda yo'q. 50 kiloli qozoq uni 275 ming so'mga chiqdi, deydi tadbirkor. O'zbekistonning boshqa hududlarida ham asosiy oziq-ovqat mahsulotlarining narxi 20-30% ga oshgani kuzatilmoqda. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov o'zining Telegram kanalida shakar va un kabi mahsulotlar narxining oshishi zanjir reaksiyasi hosil qilganiga e'tibor qaratdi. Oshdi, qimmatlashdi, ko'tarildi. Markaziy bankning mart oyi yakuni bo'yicha inflyatsiya dinamikasi sharhida eng ko'p ishlatilgan so'zlar yuqoridagilar bo'ldi. Regulator muayyan tovarlar narxlari oshishining boshqa guruhlarda ham narxlar oshishiga ta'sir o'tkazayotganiga e'tibor qaratgan. Qarang, hammasi o'zaro bog'liq. Shakar va un narxining oshishi ushbu mahsulotlardan ishlab chiqariladigan qandolat mahsulotlari, salqin ichimliklar narxlari o'sishiga sabab bo'lgan. Kunga boqar yog'i narxidagi o'zgarishlar natijasida mahalliy ishlab chiqariladigan paxta yog'i narxi ham ko'tarilgan. Oziq-ovqat narxlari qimmatligi sut mahsulotlari narxi o'sishidagi muhim omillardan biri bo'lib qolmoqda. Ukrainadan farmatsevtika mahsulotlari yetkazib berilishidagi uzilishlar fonida dori vositalari narxi qimmatlashdi, deydi Bakirov. So'nggi bir oyda O'zbekistonda dollar kursining so'mga nisbatan 30% ga oshgani ham narx-navoning ko'tarilishiga sabab bo'lgani aytiladi. Iqtisodchi Akmal Toshbekning so'zlariga ko'ra, narx-navoning aprel oyida ham oshishini kutish mumkin. Rossiya va Ukrainadan eksportning kamaygani, dollarning oshishi endi ta'sir qilishni boshlaydi. Bu aprel va may oylarida yaxshigina bilinadi. Masalan, hozirdan rastalarda bir kishi 5 litrdan ortiq yog' olmanglar, hammaga yetsin degan e'lonlar qo'yilyapti. Yog' muammo bo'ladi, dori mahsulotlari qimmatlashadi. Yangi bug'doyga yetguncha un ham oshib boradi, deydi Akmal Toshbek. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7 mart kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida mamlakat oziq-ovqat ta'minoti qarorligini saqlash vazifasini qo'ygan edi. Avvalroq Mirziyoyev hukumatga O'zbekistonning ayrim savdo hamkorlariga qo'llanayotgan sanksiyalar oqibatlarini kamaytirishga oid reja ishlab chiqishini topshirgan. 31 mart kuni Toshkentda o'tgan video selektor yig'ilishida prezident hokimlarga har kuni o'z hududidagi oziq-ovqat, ayniqsa un, shakar va yog'ning narxini joylarda yurib o'rganish va barqarorlikni ta'minlash uchun tezkor choralar ko'rish vazifasini yuklagan. Ammo Rossiyadagi migrantlar daromadlarining tushib ketishi, ishsizlar sonining ko'payishi va aholi real daromadlarining pasayishi manzarasida bu kabi ma'muriy choralar qanchalik natija berishi noma'lum. Jahon banki 10 aprel kuni e'lon qilgan hisobotida O'zbekistonda 2022 yilda iqtisodiy o'sish 3.6% gacha sekinlashishini bashorat qildi. Bank iqtisodiy o'sishning sekinlashishiga pul o'tkazmalari hajmining qisqarishi, oziq-ovqat va neft narxlarining oshishi kabi omillar sabab bo'lishini aytgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Betayin armiya, betayin urush. Rus harbiylari Ukrainadagi urushga borishdan bosh tortmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukrainada nafaqat shartnoma asosida xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilar va muddatli xizmatdagi askarlar, balki ko'ngillilar ham jang qilishmoqda. Chunonchi, o'tgan haftada Rossiyaning eng qashshoq mintaqasi bo'lmish Tuva respublikasidan shunaqa askarlar otryadi urushga jo'natildi. Shu bilan birga Rossiyada Ukrainadagi urushda qatnashishni istamayotgan harbiylar soni ham ortmoqda. Agora huquqbonlik guruhi rahbari Pavel Chikov Rossiyaning 17 shahridan harbiy xizmatchilar va Rosgvardiyachilar yordam so'rab murojaat qilishganini aytdi. Buyruqni bajarishdan va Ukrainaga jo'nashdan bosh tortishgani uchun ularni ishdan bo'shatishmoqda, siquvga olishmoqda va ustilaridan jinoyat ishlari ochishmoqda. So'nggi eng shovshuvli voqea Pskov viloyatida yuz berdi. Mahalliy Pskovskaya guberniya nashrining xabar berishicha, Ukrainaga urushga jo'nashdan bosh tortganlar 6-aprelda taxminan 60 kishini tashkil qilgan bo'lsa, 7-aprelda ular soni 100 nafarga yetgan. Bu harbiylardan ayrimlari Ukraina hududida bo'lishga ulgurgan, qolganlar esa xizmatdoshlarining sarguzashtlarini eshitgach, urushga bormaslikka qaror qilganlar. Urushning dastlabki kunlarida desantchilarning katta guruhi Ukrainada edi. Bilishimizcha, ular Ukrainaga Belarus Respublikasi hududi orqali kirganlar va qator sabablarga ko'ra, jumladan oziq-ovqatlari tugab qolgani uchun u yerdan yana Belarusga olib ketilgan. Pirovardida ular Pskovga qaytib kelishdi. Tushunishimcha, ikkinchi marta Ukrainaga xizmat safariga jo'nashga hech birining ra'yi yo'q, chunki boshida ularni harbiy mashqlar bahonasida aldab olib ketishgan edi. Boz ustiga oziq-ovqat va yoqilg'i ta'minotida ham muammolar bo'lgan, deydi Pskovskaya guberniya bosh muharriri Denis Kamalyagin. Rossiya mudofaa vazirligi rasmiy xabarlarida Pskov desant shturm divizyasining tafsilotlari haqida lom-lim deyilmadi. Biroq hududiy ommaviy axborot vositalari va Ishi Svayih Telegram kanalida halok bo'lgan 76-chi desant shturm divizyasi askarlariga doir ma'lumotlar bor. 6-aprel kuni 20 yoshli desantchining o'limi xabari keldi. Uni o'zi tug'ilib o'sgan Bataysikda dafn etishdi. 200-chi yuk bilan qaytgan boshqa harbiylar haqida ham ma'lum qilinmoqda. Ukrainada urushdan bosh tortayotgan harbiylardan ba'zilari xizmatdan bo'shashni istamaydilar, ammo ularning raportlariga imzo qo'yishmayapti, deydi Denis Kamalyagin. Urushga borishdan bosh tortgach, xizmatdan bo'shashga qat'iy qaror qilgan desantchilar odatda harbiy prokuraturaga murojaat qilishmoqda. Pskov diviziyasi harbiylari ustidan jinoyat ishlari ochilgani xususida ma'lumot hozircha yo'q, ammo ayrimlariga harbiy qismlar komandirlari sud va qamoq bilan tahdid qilishayotgan ekan. Yakka yarim tahdidlar bor. Muayyan harbiy qismlarning rahbariyati tarafidan bo'lyapti. Ba'zi harbiy xizmatchilarni odatiy tartibda bo'shatishdi, lekin ayrim komandirlar yuqorining buyrug'ini kutishyapti. Mutlaqo boshqacha vaziyat yuzaga kelgani sababli boshlari qotgan. Xizmatdan bo'shash haqidagi raportlarga qo'l qo'ymay turishibdi, deya izoh beradi Denis Kamalyagin. Pskovskaya guberniya ma'lumotiga ko'ra, 6-aprel kuni Rossiya mudofaa vazirligi vakillari Pskovga kelib, armiya ta'minoti va oziq-ovqat zaxiralarini taftish qilganlar, shuningdek harbiy qismlardagi beboshlar sonini surishtirganlar. Kamalyagin Ukrainaga borishdan bo'yin tovlaydigan harbiylar soni kun sayin ortadi deb hisoblaydi. Kecha 60 kishi edi, bugun 100 taga chiqdi, ertaga 100 ellikdaga yetadi. Bu ommaviy hodisa, milliy xoinlar deb xalq ko'ziga olaboji qilib ko'rsatishlari mumkin, lekin ular ham barchamizga o'xshagan inson. Shunchaki betayin armiya safida betayin urushga, betayin shart-sharoitga borishni istamaydilar xolos. E'tiborli tomoni, ayrim hollarda harbiy xizmatchini urushga borish fikridan oila a'zolari qaytarishgan, deydi Kamalyagin. Pskovdagi o'xshash vaziyat Xakasiya respublikasida ham yuzaga kelgan. Mahalliy jurnalist Mikhail Afanasyev Ukrainada xizmat safarida bo'lib turgan 11 nafar xakasiyalik amonchi jang qilishdan bosh tortganini aniqladi. Jurnalistga ko'ra, amon xodimlari Kiyev viloyatida ularning karvonini Ukraina qurolli kuchlari yakson qilgandan so'ng shunday qarorga kelishgan. Ularni trevoga bilan oyoqqa turg'azib olg'a yurishni, ya'ni Ukraina hududini bosib olishni va ishg'ol qilingan yerlarda tartib saqlanishini ta'minlashni buyurganlar. Askarlar yo'lga tushgan. Bir qismi katta karvon bilan Kiyev ustiga yurgan, ammo Kiyev ostonasida ularning karvoni qattiq hujumga yo'liqqan va alal oqibat yakson bo'lgan. Xakasiya amonidan 7 kishi yaralangan, 1 kishi bedarak ketgan. O'lganlar sonini o'zlari ham bilishmaydi, chunki sanagani hech qachon fursat bo'lmagan. Karvon ko'prikda yo'q qilingan, hamma o'z jonini qutqarish qayg'usida bo'lgan. O'lganlar hech kimning parvoyiga kelmagan, deya hikoya qiladi jurnalist. Amonchilar Mikhail Afanasyevga ta'minotdagi muammolar haqida so'zlab berganlar. Ularni hali Belarus Respublikasi hududida harbiy mashqlarda bo'lgan paytlaridayoq oziq-ovqatdan qisishgan. O'zlari aytishlaricha, maxsus amaliyot haqida so'nggi daqiqagacha, ya'ni Ukraina chegarasi kesib o'tilgunga qadar hech kim hech nima bilmagan. Karvonga hujumdan omon qolgan 11 jangchi allaqachon Xakasiyada. Afanasyevga ko'ra, ularning bari xizmatdan bo'shatilgan. Hammalari qaytishgan, hammasini modda bilan, ya'ni politsiyachi obro'yi va qadr-qimmatiga dog' tushirgani uchun xizmatdan haydaganlar. Bo'shat tugatgandan keyin ham tinch qo'yishgani yo'q. Birovga churq etmasanlar deya bosim o'tkazishyapti. Bu yoqda urush ketyapti. Senlar bo'lsang, har xil mishmish tarqatib yuribsanlar deb ruhan ezishyapti. Vaziyat juda tarang deydi Mixail. Ukraina bilan urush boshlanganidan beri Rossiya Mudofaa vazirligi askariy talafotlar haqida so'nggi bor 25 mart kuni xabar berdi. O'shanda halok bo'lganlar soni rasmiy qaydlarga ko'ra 1351 kishini tashkil etgan. Biroq Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov 7 aprel kuni chet el muxbiriga bergan intervyusida Rossiya qo'shinlarining talafotlari ancha ekanini aytdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rossiyaga qarshi sanksiyalarga qaramay O'zbekistonda AES qurish rejasi bekor qilingani yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston 4 yil oldin mamlakat hududida atom elektr stansiyasi qurish rejasini e'lon qilganda dunyo boshqacha edi deb yozmoqda Eurasia Net nashri. U paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin xalqaro miqyosda yakka mahov emasdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Putinni Toshkentda faxriy mehmon sifatida kutib olayotgan edi. 2018 yilning 19-oktyabrida Mirziyoyev va Putin Jizzaxda AES qurilishining ramziy tugmasini bosdi. Qiymati 11 milliard dollarga baholanayotgan AESni Moskva kreditlari hisobidan Rossiyaning Rosatom davlat korporatsiyasi qurishi kerak edi. Toshkent AES ko'mir va tabiiy gazga bo'lgan ehtiyojini ozaytirishini aytib loyihani olqishladi. Shuningdek, Toshkent AES ishga tushsa, elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun sarflanayotgan gazni qo'shimcha qiymatli mahsulotlarni qayta ishlash uchun ishlatish mumkin bo'lishini aytdi. Ammo Rossiya Ukrainaga bostirib kirishi ortidan loyiha kelajagi haqida savol tug'ildi. Maqolada e'tirof etilishicha 2017 yilda Toshkent uchun Rosatom mantiqiy hamkor bo'lgan, ammo Rossiya agressiyasiga javoban joriy qilingan sanksiyalar tufayli Rosatom bilan hamkorlik mushkul bo'lishi kutilmoqda. Rosatom O'zbekistonda AES qurish rejasini agressiv tarzda ilgari surib kelmoqda. Podrobno o'z nashrida 4 aprel kuni e'lon qilingan maqolada yozilishicha Rosatom vakili Vadim Titov loyiha tafsilotlari muhokama qilinmoqda. Atom elektr stansiyasi qurilishi mamlakatlarimiz manfaatlariga mos keladigan strategik ikki tomonlama hamkorlik loyihasi ekanligini barchamiz yaxshi bilamiz degan. Ammo Rossiyaga qarshi joriy qilingan mislsiz sanksiyalarning to'liq ta'siri hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. Bu esa Rosatomning O'zbekistonda atom elektr stansiyasi qurish rejasiga tahdid solmoqda. Kolumbiya universitetining Global energiya siyosati markazi qoshidagi xalqaro xavfsizlik tashabbusi direktori Richard Nefyu Eurasia Net nashriga Rosatomning o'zi bunday sanksiyalarga duchor bo'lmagan bo'lsa-da, hali tugallanmagan yoki loyihalash bosqichida bo'lgan loyihalar sanksiya bilan bog'liq qiyinchiliklar va aralashuvlarga duchor bo'lishi ehtimoli juda katta deb aytgan. Moliyaviy operatsiyalar, texnologiyalar transferlari va shunga o'xshash narsalarni nishonga olayotgan sanksiyalar bunday loyihalarni amalga oshirish va yakunlash bo'yicha harakatlarga putur yetkazadi deya qo'shimcha qiladi u. Eurasia Net maqolasi muallifiga ko'ra loyihani davom ettirish ham, uni bekor qilish ham Toshkent uchun bosh og'riq bo'ladi. Mirziyoyev 2018 yilda AES 10 yil ichida qurib bitkazilishini aytgan. Loyihani amalga oshirish uchun yangi hamkor topish uchun vaqt kerak bo'ladi. Bundan tashqari loyihani bekor qilish agressiv kayfiyatdagi Rossiyani g'azablantirishi mumkin.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Toqayev: Qozog'iston Ukrainaning hududiy yaxlitligini hurmat qiladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Nursulton dunyoning aksar mamlakatlari kabi Ukrainaning hududiy yaxlitligini hurmat qiladi deb yozdi Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart Toqayev 4 mart kuni AQShning National Interest jurnalida e'lon qilingan Yevrosiyodagi beqarorlik Qozog'iston taraqqiyotini susaytirmaydi nomli maqolasida. Qozog'iston va Rossiya dunyoda eng uzun quruqlik chegaralariga ega davlatlar o'laroq ikki tomonlama hamkorlikda xos aloqalarni qo'llab-quvvatlaydi. Ayni chog'da bizda Ukraina bilan ham do'stona munosabatlarning chuqur an'analari shakllangan va biz dunyoning aksar mamlakatlari kabi uning hududiy butligini hurmat qilamiz, deyiladi maqolada. Toqayev maqolada Rossiyaning Ukrainaga bosqinini urush deb ataydi. Rossiyada hukumat maxsus harbiy amaliyot o'tkazilayotganini iddao qilib, Ukrainada yuz berayotgan voqealarga nisbatan urush kalimasini qo'llashni taqiqlab qo'ygan. Toqayev shuningdek mojaro BMT nizomiga muvofiq tezda va odilona bartaraf etilishidan umidvorligini bildirar ekan, Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni susaytirmasdan, ularni o'zaro muloqot va murosaga chaqirganini ta'kidlaydi. Qozog'iston o'zining xalqaro vositachi rolini davom ettirishga tayyor va qodir, deydi Toqayev. 2 yil muqaddam Toqayev Deutsche Welle jurnalistiga bergan intervyusida shunday degan edi: "Biz Qrimda ro'y bergan voqealarni anneksiya demaymiz. Biz bo'lgan ishni bo'ldi deymiz. Anneksiya Qrimga nisbatan qo'llash uchun o'ta og'ir so'z", degan edi Toqayev. Prezidentning bunday pozitsiyasi mamlakat ichida ham xorijda ham jiddiy tanqidga uchradi. Rasmiy Kiyev Toqayevning so'zlarini juda og'ir botadigan so'zlar deb atab, ular ikki tomonlama munosabatlar prinsiplariga tersligini urg'uladi. Rossiya Ukrainaga hujum qilgan ilk kunlarda harbiy bosqinchilikka izoh berishdan qochgan Qozog'iston rahbariyati so'nggi paytlarda o'z pozitsiyasini loaqal xalqaro auditoriyaga ochiqlashga urinmoqda. O'tgan haftada Toqayev ma'muriyati rahbarining birinchi muavini Timur Suleymenov ham Brusselga safari chog'ida Euroactive News nashriga intervyu berarkan, Qozog'iston Ukrainaning hududiy yaxlitligini hurmat qilishini, mamlakat Qrim anneksiyasini ham Ukraina sharqidagi DXR va LHR bo'lguncha tuzilmalar mustaqilligini ham tan olmagani va tan olmoqchi emasligini aytgan edi. Shuningdek, Suleymenov Qozog'iston Rossiya yetakchilik qiladigan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zosi bo'lsa-da, Ukrainaga qo'shin kiritgani munosabati bilan g'arb mamlakatlari tomonidan joriy etilgan sanksiyalarga chap berishda Moskvaga yordam bermasligini ma'lum qildi. Moskvaning eski ittifoqchisi va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti a'zosi bo'lmuş Nursulton qo'shnisining bosqinchiligini qoralab chiqmadi. Mamlakat BMTning Rossiya qo'shinlarini Ukrainadan olib chiqib ketish talab qilingan ikki rezolyutsiyasiga ovoz berishda betaraf qoldi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi rahbari Muxtor Tilevberdi esa 5-aprel kuni Ozodlikning qozoq xizmati savoliga javoban betaraflik ham pozitsiyaligini aytdi va buni milliy manfaatlar taqozosi bilan izohladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liqlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
UzAuto Rossiyaga eksportni to'xtatdi. O'zbekistonda mashina arzonlaydimi? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonning avtomobil sanoati monopoliyachisi UzAuto Motors Rossiya bozoriga GM mashinalari yetkazib berishni to'xtatdi. Bu haqda Euroishanet nashri xabar berdi. UzAuto Motors ishlab chiqaradigan GM kompaniyasining Chevrolet avtomobillarda Janubiy Koreyaning yarim o'tkazgichlari va mikrosxemalardan foydalaniladi. O'tgan oy Janubiy Koreya Rossiyaga qarshi g'arb sanksiyalariga qo'shilgan edi. Agar UzAuto Motors Rossiyaga avtomobil yetkazib berishda davom etsa, Andijon shahri yaqinida joylashgan zavod zarur bo'lgan butovchi qismlarsiz qolishi mumkin, deb yozdi Euroishanet. UzAuto Motors matbuot kotibi Aleksey Agureyev Ozodlik bilan suhbatda Rossiyaga avtomobil yetkazib berish to'xtatilganini tasdiqlamadi, ammo rad ham etmadi. Bu haqda sizga hech narsa ayta olmayman. Shu xabarni tarqatganlarni o'zlariga bog'lanishingiz ma'qul, dedi Agureyev Ozodlik bilan qisqa telefon suhbatida. GMning Detroitdagi vakili esa Euroishanet nashriga UzAuto Motors Rossiyaga Chevrolet avtomobillarini eksport qilishni 9 mart kunidayoq to'xtatganini ma'lum qilgan. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi tufayli o'rnatilgan AQSh va Yevropa ittifoqi sanksiyalari qator g'arb shirkatlarining Rossiyadan chiqib ketishiga sabab bo'ldi. O'tgan oy boshida General Motors Ukrainaga bosqin ortidan Rossiyadagi faoliyatini to'xtatganini bildirgandi. UZ Automotors Rossiya bozoriga GM mashinalarini yetkazishni to'xtatgani haqidagi xabarlar ortidan tarmoq foydalanuvchilari va ayrim blogerlar avtomobil narxlari tushishini bashorat qilishdi. UZ Automotors mashinalarini Rossiyaga o'zimizdagi narxlarga qaraganda 30% arzonga eksport qilib kelgan. Biz esa o'zimizda chiqqan mashinalarni xarid qilish uchun oldindan qimmat narxda pul to'lab o'ylab kutamiz. Endi shu mashinalar o'zimizni mijozlarga sotilsa navbatlar kamayib, narxlar tusharmada deb yozdi Nodir Hojimatov ismli blogger. Iqtisodchi Otabek Bakirov esa O'zbekiston Rossiyaga avtomobil yetkazib berishni to'xtatgani haqidagi xabarni quvonchli xabar deya atadi. UZ Automotors uchun Rossiya asosiy eksport bozorlaridan biri hisoblanadi. Siklik krizislar kuzatilgan avvalgi yillarda Rossiyada sotuvlarning to'xtatilishi yoki kamayishi har doim ichki bozorning to'yinishi va narxlarning pasayishi kabi o'zbekistonliklar uchun vaqtinchalik quvonchlarni keltirgan deb yozdi iqtisodchi. Ayni paytda boshqa tahlilchilar Rossiyaga mashina eksporti to'xtatilishi bozorda o'zgarishlarga olib kelmasligini aytishadi. Moskvadagi Avilon Avtodilerlik markazining savdo bo'yicha menejeri Nikolay Kalyadin Ozodlik bilan suhbatda Rossiyaga mashina eksportining to'xtashi bilan O'zbekistonda avtomobillarga taklif ortishini savol ostiga oladi. Bir necha yil avval Rossiya UZ Automotors uchun juda katta bozor edi, to'g'ri, lekin hozir unday emas. So'nggi yillarda vaziyat o'zgargan, Rossiyada O'zbekistondan import qilinadigan mashinalarga talab ancha kamaygan. O'zi aslida bu mashinalar Rossiya bozorida hech qachon raqobatbardosh bo'lmagan. UZ Automotors Rossiyada eng ko'p sotilgan mashinalar 20-taligiga ham kirmagan. 5-6 yil ilgari Ravon mashinalari nisbatan ko'p sotilgan edi, lekin 2019 yildan UZ Automotors mashinalari sotilishi kamaydi. Shuning uchun Rossiyaga mashina eksporti to'xtatilgani O'zbekiston bozori uchun katta o'zgarish yasaydi degan fikrdan yiroqman, deydi Kalyadin. UZ Avtotrans ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston 2021 yilda Rossiyaga atigi 320 dona mashina eksport qilgan. Yarim o'tkazgich va mikroskemalar yetishmovchiligi sabab Andijondagi zavodda ishlab chiqarish hajmi 2021 yilda avvalgi yildagiga qaraganda qariyb 16%ga kamaygan. Mashina eksporti esa o'tgan yili 38%ga oshgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Amerika Qo'shma Shtatlari: O'zbekistonda inson huquqlarining qo'pol tarzda buzilishi davom etmoqda. Zelenskiy Putinning birodari Viktor Medvedchukni ukrainalik asirlarga almashishni taklif qildi. Bayden: Rossiya Ukrainada genotsidni amalga oshirmoqda. New York Times: Buchada o'ldirilgan o'nlab kishi va ularning o'limi sabablari haqida reportaj yoyinladi. 75 yoshni qarshilagan Hofiz Sherali Jo'rayevga orden berildi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasi: qurolli kuchlar o'rtasida bir kunda 2 marta otishma sodir etildi. Nyu-York metrosida qurollangan shaxs kamida 5 kishini o'ldirgani xabar qilindi. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lini qurish bo'yicha muzokaralar davom etmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston rasmiylari Qirg'iz-tojik chegarasining 13-aprelga o'tar kechasi otishma yuz bergan hududida vaziyat hozirda barqarorligini aytmoqda. Botken viloyati Laylak tumani hokimi o'rinbosari Maqsatay Karimberdiyevga ko'ra, tumanning chegaraga yaqin joylashgan qishloq aholisi uylariga qaytgan. Unga ko'ra, Qirg'iz-tojik chegarasida 13-aprelga o'tar kechasi sodir etilgan otishmadan keyin 17 mingdan ortiq odam mustaqil ravishda xavfsiz hududlarga chiqib ketgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi Qirg'iz-tojik chegarasidagi so'nggi otishmada Qirg'izistonning 2 askari jarohatlanganini bildirdi. Ulardan biri Laylak tumani kasalxonasida yotibdi. Unga birinchi xirurgik yordam ko'rsatildi va ahvoli o'rtacha og'ir deya baholanmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati Botken viloyati boshqarmasi rahbari Qiyalbek Tulunbayev hamda Tojikiston chegara xizmatining So'g'd viloyati bo'yicha boshqarmasi rahbari Hikmatullo Pirakov 13-aprelga o'tar kechasi Tojikistonning Ovchi qalacha nazorat o'tkazish punktida uchrashgan. Tomonlar avval janjal chiqqan hududga jalb qilingan qo'shimcha kuchlarni ortga qaytarishga kelishib olgani xabar qilingan. Tojikistondagi manbalar Ozodlik radiosi tojik xizmatiga otishmada 27 yoshli tojik askari jarohatlanganini bildirgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasining chegara xizmati 12-aprel kuni Tojikiston bilan 2 marta otishma bo'lgani to'g'risida xabar tarqatgandi. Ikkinchi otishma Bishkek vaqti bilan soat 21:17 da boshlangan. Aytilishicha, tojik askarlari Qirg'izistonning Do'stuq qishlog'iga minomyotlardan o'q otgan. Chegara xizmati tarqatgan xabarda ta'kidlanishicha, bu vaqtda qirg'iz rasmiylari avvalroq Laylak tumanidagi Selkan ovulida sodir etilgan otishma yuzasidan muzokara o'tkazish uchun Tojikistonga borgan edi. Voqea joyiga kuchaytirilgan tartibda yetib kelgan Tojikiston chegarachilari Qirg'iziston harbiylariga qarata o'q otishni boshlagan. Natijada ikki tomonlama otishma sodir etilgan. Bu otishma 30 daqiqa davom etgan deyiladi Qirg'iz tomoni bayonotida. Otishma Bishkek vaqti bilan 22:15 yakunlangan. Bundan avvalroq sodir etilgan birinchi otishmada Tojikistonning bir askari yaralangani xabar qilingan. Shuning 27 yanvar kuni ikki davlat chegarasida bir necha soat davom etgan otishma chog'ida Tojikiston tomonidan 2 kishi o'lgan va 10 kishi yaralangan. Qirg'izistonda esa kamida 12 kishi yaralangani bildirilgan. Chegaradagi eng yirik to'qnashuv 2021-yilning aprel oyi oxirlarida sodir bo'ldi. U Galamoy suv taqsimlash obyekti joylashgan hudud uchun janjaldan kelib chiqqan. Bir necha kun davom etgan qurolli to'qnashuv oqibatida Qirg'iz tomonidan 154 kishi yaralandi. 36 kishi, jumladan 2 bola halok bo'ldi. Tojikiston hukumati esa rasman 19 nafar qurbon va 87 nafar yarador haqida xabar bergan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainaning kiberaskarlari kimlar va ular Rossiyaga qarshi qanday urushmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukraina hukumati 300 ming kishilik kiberarmiyasi borligini ma'lum qildi. Bu Ukraina ichidagi va chet eldagi shirkatlarda ishlayotgan, ayni chog'da Rossiya agressiyasiga qarshi kompyuterda kurash olib borayotgan professional IT-shniklar qo'shinidir. Ular kunda Rossiya saytlariga, ijtimoiy tarmoqlardagi kanal va guruhlariga kiberhujumlar uyushtirishadi. Maqsad avvalo rossiyaliklarga Ukrainadagi urushga doir bor haqiqatni bildirish, qolaversa bosqinchi mamlakat iqtisodiyotiga zarar yetkazish. Biz Rossiya saytlarini yotqizib qo'yadigan maxsus tizim ishlab chiqyapmiz. Bu biron infratuzilma loyihalari, turli xabar saytlari va hokazolar bo'lishi mumkin. Tizimning asosiy g'oyasi Rossiyadagi odamlarga har kuni barcha kanallar tiqishtirayotgan propagandani o'qitmaslik. Shuning uchun bu saytlardan ayrimlarini chalajon qilib qo'yamiz, deydi Ukraina IT armiyasi vakillaridan biri. Ukrainalik IT mutaxassislari bu ishlar bilan qalb amriga ko'ra shug'ullanishmoqda. Aytishlaricha, dushmanga qarshi bu yo'sin kurash olib borishni hukumatga o'zlari taklif qilishgan. Kiberaskarlar ko'proq Rossiyaning yangilik resurslarini bloklab qo'yishmoqda ekan. Bu yaxshi samara beradi. Bizda juda yaxshi tizim bor. U saytlarga Rossiyaning o'zidan hujum qiladi va tabiiyki, chetdan bo'ladigan hujumlardan ko'ra shunaqa hamlalarni daf qilish qiyin kechadi. Kerak bo'lsa butun bir mamlakatni uzib qo'yish mumkin, tushuntiradi Ukrain kiberjangchisi. Kiberarmiya a'zolari internetdagi urushlarda Google xaritalaridan ham foydalanishmoqda. Biz bir dastur yaratdik. U urushning haqiqiy fotosuratlarini, janglar va qurbonlar tasvirlarini xaritalarga kiritadi. Suratlarni atay Rossiyaning Google xaritalaridagi eng mashhur joylariga qo'shib qo'yamiz. Bu juda muhim, chunki rossiyaliklarning 80% haqqoniy axborotni olish imkoniga ega emas. Ularning televizorlari faqat davlat propagandasini ko'rsatadi. Asl voqelikni emas, deydi YouTube'dagi IT na milliard kanali mutaxassisi Edvard Vadapyanov. Ukrain kiberpartizanlar tarmoqqa joylab rossiyaliklarga yo'naltirgan dastlabki videoroliklardan biri Ukrainada o'ldirilgan va jasadi har yerda qolib ketgan rus askarlarini sun'iy idrok yordamida tanib olish va ularni o'limi haqida qarindoshlariga xabar berish dasturiga bag'ishlangan edi. Jasad topilganidan so'ng sun'iy intellekt ijtimoiy tarmoqlardan uni izlab topadi yoki agar o'ldirilgan odamning tarmoqda guruh bo'lib tushgan surati bo'lsa, dastur uning do'stlari va qarindoshlariga tegishli akkauntlarni topadi. Keyin biz o'lgan askarning yaqinlariga xabar jo'natamiz va jasadning fotosuratini ilova qilamiz, deyishadi Ukrain IT-shniklari. Ukraina IT armiyasi ma'lumotiga ko'ra, ular shu yo'l bilan qariyb 600 rus askarining murdalarini tanib olib, Rossiyadagi qarindoshlarini xabardor qilishgan. Bunaqa dasturlar ustida kimlar ish olib borayotgani va ushbu ma'lumotlarni kimlar tahlil qilayotgani maxfiy ma'lumot hisoblanadi. Shuningdek, kiberarmiya askarlarining ismlari-yu manzillari ham sir. Tinchlik vaqtida ularning DDoS hujumlari jinoyat sanaladi. Biroq urush sharoitida Ukraina hukumati bunaqa hamlalarni rag'batlantirib, Rossiyaga qarshi kurash usullaridan biriga aylantirgan. Ukraina raqamli transformatsiya vazirining o'rinbosari Aleksandr Barnikov kiberaskarlar maxsus Telegram kanal orqali topshiriq olishlarini, topshiriq qachon va kim tomonidan bajarilishini hech kim bila olmasligini aytadi. Bu hujumlarni kim, qayerdan uyushtirayotganini, hakerlar qayerdaligini hech kimsa bilmaydi. Ya'ni hech qanaqa personal kontaktlar yo'q. Biz o'z yurtiga ko'maklashish va urushni tezroq bitirish istagida yurgan yosh vatanparvar yigit-qizlarni birlashtirdik va ular mutlaqo tekinga ishlashyapti, deya tushuntiradi u. Ukrain kiberjangchilari Rossiyaga oid yuzlab servislarga, ilovalarga, FSB va Kreml saytlariga, davlat xizmatlari sayti, Moskva birjasi sayti va boshqa ko'plab veb-resurslarga muvaffaqiyatli hujumlar uyushtirishganini aytishmoqda. Kreml saytini yotqizib qo'ydik. Tinkoff banki va Sog'liqni saqlash vazirligi saytlarini ham. Ularning hammasi bizning nishonimizda, deydi Svetoslav ismli IT mutaxassis. Svetoslav IT armiyaning tajribali vakillaridan biri bo'lib, yosh askarlar uchun kiberhujumlar uyushtirishga doir qo'llanma yozishga ulgurgan. O'z ta'biricha, qo'llanma Ukrainani qurol bilan himoya qila olmaydigan, ammo internet va intellekt yordamida Rossiyaga qarshi urushishga shay yigit-qizlarga atalgan. Aleksandr Barnyakov Rossiya resurslariga uzluksiz kiberhujumlar dushman iqtisodiyotini holdan toydirish uchun zarurligini urg'ulaydi. Ular urushni iqtisodiyot hisobidan moliyalashmoqda. Iqtisodiy infratuzilmalarga zarba beraversak, ertami kechmi urush uchun pul topishlari qiyinlashadi. Buni ming tilim strategiyasi deyishadi. Har bir shunaqa hujum dushman tanasini tirnab, bir necha tomchi qonini oqizadi va alaloqibat uni yiqitadi, deydi vazir muovini. Ukraina kiberqo'shiniga boshqa mamlakatlar IT armiyalari ham yordam bermoqda. Shuningdek, Anonymous xalqaro hakerlar guruhi ham Rossiya davlat idoralarining saytlariga tez-tez hujumlar uyushtiryapti. So'nggi hamlalardan birida ular Rossiya Markaziy banki saytini buzib kirib, moliyaviy tuzilmalarga doir 28 GB ma'lumotni tarmoqda tarqatishgan edi. Anonymous hakerlari yana Rossiya aviaregulyatorining ma'lumotlar bazasini ham buzib, juda ko'p hujjatlarni o'chirib tashlashdi. Belarusning Lukashenkoga qarshi kurashayotgan kiberpartizanlar tashkiloti ham ayni chog'da Ukraina mudofasiga bosh qo'shmoqda. O'tgan bir oy ichida ular Belarus temir yo'llariga 3 marta hujum qilishdi. Qo'l qovushtirib turishni o'zimizga ep ko'rmadik. Biz dushman logistika yo'nalishlariga zarba berdik. Orada Rossiya harbiy poyezdlari harakatini taqa-taq to'xtatib qo'ygandik. Hozir harakatni qisman tiklashyapti, tijorat poyezdlaridan foydalanishyapti. Kiberpartizanlar Belarus muxolifati bilan hamkorlik qiladi. Ularda Belarus harbiy xizmatchilarining ma'lumotlari bor. Vaqti-vaqti bilan bir varakayiga hammaga xabar yo'llab, qo'ng'iroqlar qilib, ularni Ukrainadagi urushga tortishlaridan ogohlantirib kelyapmiz, deydi tashkilot vakili Yuliana Shemetovets. Bir necha kun avval Rossiya Tashqi ishlar vazirligi o'z bayonotida mamlakat yollanma kiberaskarlarining misli ko'rilmagan ko'lamdagi hujumlariga yo'l qo'yotganini aytib nolgan edi. Davlat muassasalari, ommaviy axborot vositalari, muhim infratuzilma obyektlariga har kuni ilg'or axborot kommunikatsiya texnologiyalari yordamida kuchli hujumlar uyushtirilmoqda, deyiladi bayonotda. Biroq Rossiya hukumati, rossiyalik hakerlar ham Ukraina resurslariga qarshi shunga o'xshash hujumlarni amalga oshirayotgani haqida lom-mim demaydi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Britaniya elchisi Toshkentda avtomobil haydashni qo'rqinchli mashg'ulot deb atadi. Qing'ir usullardan foydalanayotgan abituriyentlarga jazo kuchaytiriladi. Byudjet talon-taroji ortayotganidan xavotir bildirildi. Ramatovaga tegishli bo'lgan ofshor shirkat Aksel korrupsiya agentligida savollar uyg'otdi. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan efirda Ozod Digest rukni. Buyuk Britaniya elchisi: ko'chada militsiya ko'p, lekin hech kim tezlik cheklovga rioya qilmaydi. Buyuk Britaniyaning O'zbekistondagi elchisi Tim Torlot Alter Ego loyihasiga bergan intervyusida Toshkentda yo'l harakati xavfsizligi holatiga izoh berdi va haydovchilik madaniyati masalasiga to'xtalib o'tdi. Menga bu yerda avtomobil haydash yoqmaydi. Menga qolsa hech qayerda haydamagan bo'lar edim. Chunki avval aytganimdek, ko'proq jamoat transportida yurishni yaxshi ko'raman. Velosipedda ko'p yuraman, dedi u. Diplomat tezlik cheklovlariga rioya etilmayotganini tanqid qilgan. Ko'chalarda ko'plab militsiya xodimlari ko'rishingiz mumkin. Biroq men tezlik chegaralariga amal qilinayotganini sezmayapman. Odamlar juda tez haydaydi va buning uchun jazolar yo'qdek ko'rinadi, deydi Torlot. Diplomat Toshkentdagi vaziyatni yaxshilash uchun ko'chalarni to'g'ri loyihalash kerak deb hisoblaydi. Torlotning hikoya qilishicha, Londonda shaharni loyihalashtirish, ko'chalarda xavfsizlikni ta'minlash va boshqa jamiyat muammolarini hal qilishda fuqarolik jamiyati juda muhim rol o'ynaydi. Avvalroq Fransiyaning O'zbekistondagi muvaqqat ishlar vakili Bris Rokfey ham Alter Ego loyihasiga bergan intervyusida Toshkentda mashina haydash xatarli ekani, chunki qoidalarga rioya etilmasligini ta'kidlagan edi. Shpargalka ishlatgan abituriyentlar bir necha yilga imtihonda qatnashish huquqidan mahrum qilinadi. Talabalikka qabul qilish bo'yicha o'tkaziladigan test sinovlari vaqtida turli qing'ir usullardan foydalanayotgan abituriyentlarga jazo kuchaytirilishi kutilmoqda. Ayni paytda test sinovlari vaqtida belgilangan tartibni buzgan abituriyentlar imtihondan chiqarib yuboriladi. O'tgan 2021 yilda 379 nafar abituriyent tartibni buzgani uchun imtihondan chetlatilgan. Test sinovlari o'tkaziladigan hudud yoki binoga telekommunikatsiya qurilmalari, shpargalkalar olib kirish, test materiallarini boshqa abituriyentga uzatish yoki olib chiqish, topshiriqlar varag'ini yirtish, jarayonda bir-biri bilan gaplashish, sinov uchun ajratilgan vaqt tugagandan so'ng test materiallarini topshirishdan bosh tortish kabi harakatlar tartib buzarlik deb baholanadi. Bosh prokuratura va Adliya vazirligi test o'tkazish tartibini buzgan abituriyentlarni 5-7 yilgacha qabul imtihonlarida qatnashishini cheklash masalasini ko'rib chiqmoqda. Uyda yovvoyi hayvon boqish urfga kirmoqda. Yovvoyi hayvonlarni uyda saqlashni ko'z-ko'z qilish orqali trendga chiqish istagidagi xaridorlar ko'paymoqda. Qayd etilishicha, dunyo bo'ylab yovvoyi hayvonlarning noqonuniy savdosi eng serdaromad sohaga aylanib bormoqda. Deylik, bir bosh noyob zotdagi maymun yoki lochin qora bozorda 100-200 ming AQSh dollariga baholanmoqda. Bu esa brakonyerlarni qiziqtirishi tabiiy. O'zbekistonga ham o'simliklar va hayvonot olamining noyob turlarini bojxona chegaralari orqali noqonuniy ravishda olib o'tishga urinishlar kuzatilmoqda. Toshkent xalqaro aeroporti ortida Sharjadan uchib kelgan yo'lovchi Jako zotiga mansub 12 bosh to'tini olib kirayotgan vaqtida to'xtatib qolingan. Qayd etilishicha, CITES konvensiyasining 1-ilovasiga kiritilgan yo'qolib ketish xavfi ostida bo'lgan hayvonlar turlarini tijorat maqsadida eksport, reeksport va import qilish taqiqlanadi. Bojxona davlat xavfsizlik xizmati va boshqa idoralar hamkorligida Surdaryo tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirlarda esa ikkita sher bolasi 70 million so'mga sotilayotgan vaqtda olib qo'yilgan. Byudjet talon-taroji ortmoqda. G'aznachilik oppoqmi? O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash ketayotgan bo'lsa-da, taassufki, korrupsion holatlar kamayish o'rniga ko'payib bormoqda. 2020 yilda 2,5 mingdan ziyod davlat muassasasida 301 milliard so'mdan ortiq byudjet mablag'i talon-taroj qilingani, davlat xaridlarini narxni sun'iy oshirish orqali amalga oshirish holatlari aniqlangan. 2021 yilda esa Hisob palatasi 338 milliard so'mlik kamomad, o'zlashtirish hamda samarasiz xarajatlarni fosh qilgan. Viktor Alamasov, Qo'rqoqlikdan hamon qutula olmayapmiz. Qutula olmasak ham kerak. Aql, tafakkur uyg'oq turishi uchun jamiyatga tanqidiy fikrlar suv bilan havodek zarur, deydi falsafa fanlari doktori Viktor Alamasov fikr va so'z erkinligi xususidagi mulohazalari bilan o'rtoqlashar ekan. Esingizda bo'lsa, Shavkat Mirziyoyevning prezidentlikka kelgach yozgan birinchi kitobi ham tanqidiy tahlil haqida edi. Bu prezidentning o'tgan va yangi davrga bo'lgan munosabati aslida. Tushungan odamga bu o'ziga xos signal ham edi. Natijada oxirgi yillarda o'zbek jamiyatida asta-sekin tanqidiy fikrlash qobiliyati shakllana boshladi. Bu borada biz ko'plab chiqishlarni, xur fikrlik va pluralizmga harakatlarni ham ko'rdik, deydi olim. Suhbatdosh keyingi yillarda so'z erkinligi borasida ortga qaytishlarga ham munosabat bildirgan. O'ylashimcha, ortga qaytishlar prezident bilan bog'liq emas. Negaki, aslida qo'rqoqlikning o'zi xalqimizga xos xislat. Biz qanchalik xalim, mehribon va ehtiyotkor bo'lsak, bu qo'rqoqlik simvolidek ko'rinadi. Biz ana shu xalimlik, qo'rqoqlikdan qutula olmayapmiz va fikrimcha, qutula olmasak ham kerak. Chunki bu xalqning qonida bor, deydi Alimasov. Faylasuf bugun taraqqiyot uchun g'oyadan ko'ra amaliy ish muhimligini ham qayd etgan. Ramatovaga tegishli bo'lgan ofshor shirkat Aksel korrupsiya agentligida savollar uyg'otdi. O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurash agentligi bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatovning rafiqasi Rano Ramatovaga tegishli bo'lgan ofshor hududlardagi kompaniyalar va Shvetsariya banklarida ochilgan hisob raqamlarini o'rgana boshladi. Joriy yil fevral oyida Credit Suisse bankida Ramatova xonim nomidagi hisobda 1 million dollardan ortiq mablag' bo'lgani haqida ma'lumot tarqatilgan edi. Ramatova Daryo nashri bilan suhbatda bu ma'lumotni rad etib, hech bir xorijiy bankda o'zi yoki uning oila a'zolariga tegishli hisob raqam mavjud emasligi ilgari ham bo'lmaganini ma'lum qilgan edi. Joriy yil 31 mart kuni esa Rost 24 nashri Ramatova xonim ortidagi milliardlarga yetaklovchi biznes imperiya oshkor bo'ldi sarlavhali maqola e'lon qildi. Unda korrupsiya va uyushgan jinoyatlarni tadqiq qilish markaziga tayangan holda O'zbekiston temir yo'llaridan pul o'zlashtirish uchun Ramatova nomiga maxsus ofshor kompaniya ochilgani bayon qilinadi. Endilikda Ochilboy Ramatov 10 yildan ortiq rahbarlik qilgan O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining ofshor hududlardagi moliyaviy o'yinlariga aloqadorligi o'rganilishi kutilmoqda. Avvalroq korrupsiyaga qarshi kurash agentligi rahbari Akmal Burxonov O'zbekiston amaldorlarining xorijda hisob raqam yuritishi qonunan taqiqlanishi haqida aytgan edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Rossiyaning Ukrainaga tajovuzini oqlagan Andijon davlat universiteti o'qituvchisi qattiq ogohlantirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonning rasmiy matbuoti Ukrainadagi urush, jumladan Rossiya harbiylarining Bucha shahrida yuzlab tinch aholini ommaviy qirg'in qilgani haqidagi bayonot va dalillar yuzasidan sukut saqlamoqda. Rasmiy Toshkent Ukrainadagi vaziyat borasida avvaliga neytral pozitsiyani egallagan. Shu yilning 17 martida esa Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov O'zbekiston Ukraina suverenitetini hurmat qilishi, bo'lguncha DXR va LHRlarni tan olmasligini aytgan edi. Hukumat amalda Ukraina borasidagi muhokamalarga taqiq qo'ygan esa-da Ukrainadagi urush ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p munozaralar, bo'linishlarga sabab bo'layotgan mavzuga aylangan. Bu nafaqat tarmoqlarda, shu kunlarda Andijon davlat universitetida Ukrainadagi urush o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi jiddiy ziddiyatga sabab bo'lgan. Universitet talabalari o'qituvchilardan birining darslarida Rossiyaning Ukrainaga hujumi, jumladan Bucha qirg'inini oqlashga urinishi talabalarning noroziligiga sabab bo'lgan. Talabalarning noroziligi ortidan ADU rahbariyati maxsus ishchi guruh tuzgan va tekshiruv o'tkazgan. Andijon davlat universiteti axborot xizmatining Telegram kanalida bergan xabariga ko'ra, tekshiruv natijalariga ko'ra 67 yoshli o'qituvchi qattiq ogohlantirilgan. Anonim so'rovnoma natijalariga ko'ra, aksariyat talabalar fan o'qituvchisining yaxshi dars o'tishini va odobini ham universitet o'qituvchisiga mosligini ko'rsatishgan, ammo 10-12% talabalar o'qituvchining dars mavzusidan chetlab ketishini ko'rsatib o'tishgan. Murojaatda ko'rsatilgan ayrim holatlar qisman o'z tasdig'ini topganligini inobatga olib, HQ qattiq ogohlantirildi va bundan keyin me'yoriy uslubiy qoidalardan chiqmaslik bo'yicha tushuntirish xati olindi, deyilgan ADO axborot xizmatining Telegram kanalida berilgan xabarda. Andijon davlat universitetining talabalari Ukraina urushi boshlanganidan buyon aholini ijtimoiy himoya qilish fani o'qituvchisi HQ darslarda Rossiyani ulug'lash va Ukrainani fashistik davlat sifatida ularning ongiga singdirishga harakat qilayotganidan shikoyat qilganlar. Mustaqil Eltuz nashri Telegram kanalida yoyinlangan talabalarning arziga ko'ra, Domla Bucha shahridagi sodir etilgan ommaviy qotilliklar ukrainlarning o'zlari tomonidan sodir etilganini iddao qilgan. Domla har safar darsni Rossiyani ulug'lash, Ukrainani esa fashistlar boshqaryapti. Donbasdagi ruslarni 8 yildan beri ukrainlar qirib tashlayapti deb boshlaydi. Nima emish, Zelenskiy Donbasdagi hamma aholini qirib tashlash kerak deb aytganmish. Ukrainaga faqat quruq yer kerak ekan. Yevropaga qochib ketgan ukrainlarni germaniyaliklar, fransiyaliklar qul qilib sotib yuborishayotgan ekan deyiladi talabalarning arzida. Talabalarning so'zlariga ko'ra, ularga domlaning ukrainaliklarning o'zlari ukrainlarni o'ldiryapti degan gapi og'ir botgan. Bucha shahridagi odamlarni ukrainlarning o'zi o'ldiribdi emish. Bu qanaqa gap? Qaysi millat o'z millatdoshini ataylab qirib yuborishi mumkin? Bu kabi o'ris qul Putin qullarga dars o'tishni taqiqlash kerak deyiladi talabalarning murojaatida. Andijon davlat universiteti ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti iqtisod kafedrasi mudiri Umida Maraimova 7 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda talabalar bilan bu haqda suhbat o'tkazilgani, ammo talabalar domla bunday gaplarni aytganini inkor qilganini aytdi. Muhokama bo'ldi, rahbariyat kirdi, lekin talabalar bundan xabari yo'qligini aytishdi. Ular ham hayratda, kim bunday xabar berganidan. Bu domlamiz shu kunlarda doktorlik ishlari bilan band, shuncha yil birga ishlaganmiz, rahbarlik lavozimlarida ishlashgan, lekin domla siyosat haqida hech qachon o'zining shaxsiy fikrini ham bildirmagan, bir og'iz ham siyosat haqida gapirmagan. Domlaning siyosatga qiziqishini biz hatto tasavvurimizga ham sig'dira olmaymiz. Talabalar ham domla darsda siyosat haqida umuman gapirmagan dedi, deydi Umida Maraimova. Maraimova o'qituvchining telefon raqamini berishdan qat'iyan bosh tortdi. Men u kishining nomerlarini berolmayman. Hozir darsdan chiqsa o'zimning telefonimdan gaplashtiraman. Menga qo'ng'iroq qilib turing, dedi kafedra mudiri. Ammo ADU vakili Ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Andijon davlat universiteti axborot xizmatining xabarida aytilishicha, bu voqeadan so'ng barcha kafedra mudirlariga professor o'qituvchilarga dars vaqtida belgilangan fan dasturlaridan chetga chiqmasligi, o'zining siyosiy qarashlarini singdirish mumkin emasligi haqida qat'iy ravishda tushuntirish ishlari olib borish haqida ko'rsatma berilgan. Andijon davlat universiteti bunday masalalarda O'zbekiston Respublikasi rasmiy pozitsiyasini qo'llab-quvvatlaydi, deyiladi matbuot xizmati xabarida. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Kamilov 17 mart kuni Oliy Majlis Senatidagi chiqishida O'zbekiston Ukrainaning hududiy yaxlitligini tan olishi, bo'lguncha Lugansk va Donetsk xalq respublikalarini esa tan olmasligini bildirgan edi. Bunga qadar esa O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadov Toshkent Ukrainadagi vaziyat yuzasidan neytral pozitsiyada ekanini ma'lum qilgan edi. Tashqi ishlar vazirligi vazir Kamilovning Senatdagi bayonotidan 2 kun o'tib kasalxonaga tushgani va xorijiy davlatga davolanish uchun ketganini ma'lum qildi. Ozodlik manbalari Abdulaziz Kamilovning bayonoti ortidan rasmiy Toshkent Kremlning bosimi ostida qolganini aytmoqda. Toshkentdagi manbalar vazirning ehtimoliy iste'fosi haqida gapirmoqda. O'zbekistondan farqli Rossiya yetakchiligidagi mintaqaviy bloklar a'zosi bo'lgan qo'shni Qozog'iston Senat raisi Maulen Ashimbayev 7 aprel kungi bayonotida Buchadagi ommaviy qotillik yuzasidan BMT tekshiruv o'tkazishi va aybdorlar jazolanishi kerakligini aytdi. Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev 4 aprel kuni AQShning National Interest jurnalida e'lon qilingan maqolasida Rossiyaning Ukrainadagi harakatlarini urush deb atagan va Qozog'iston Ukrainaning hududiy yaxlitligini hurmat qilishini ta'kidlagan. O'zbekiston tomoni esa hozircha Buchadagi voqealarga o'z munosabatini bildirgani yo'q. O'zbekiston 7 aprel kuni Rossiyani BMT Inson huquqlari kengashi a'zoligidan chiqarish haqidagi rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. Rossiyani kengashdan chiqarilishini yoqlab 93 mamlakat ovoz bergan. Reuters agentligi ma'lumotiga ko'ra, Rossiya ovoz berish oldidan BMTga a'zo davlatlarni yoqlov yoki ovoz berishdan tiyilish qarori do'stona bo'lmagan qadam o'laroq baholanishi haqida ogohlantirgan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Putin Ukrainadagi urush jinoyatlari uchun xalqaro mahkamaga tortiladimi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. AQSh prezidenti Jo Bayden dushanba kuni Ukrainaning Bucha shahrida sodir etilgan ommaviy qirg'in uchun Rossiya prezidenti Vladimir Putinni javobgarlikka tortishga chaqirdi. Biroq Reuters agentligining yozishicha bu unchalik ham oson emas. Hagadagi xalqaro jinoiy sud urush jinoyatlariga 2-chi jahon urushidan keyingi Jeneva konvensiyasining jiddiy buzilishi deb ta'rif beradi. Konvensiyada urush vaqtida amal qilinishi kerak bo'lgan insonparvarlik qonunlari belgilab qo'yilgan. Bucha merining o'rinbosari yakshanba kuni 50 nafar aholi rus qo'shinlari tomonidan sudsiz qotillik qurboni bo'lganini aytdi. Seton Hall universiteti huquq fakultetining xalqaro jinoiy huquq va milliy xavfsizlik bo'yicha olimi Jonathan Hafetsning aytishicha, bu chada da'vo qilingan tinch aholining qatl etilishi aniq urush jinoyati hisoblanadi. Rossiya mudofa vazirligi Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyada tinch aholi nishonga olinganini rad etdi va bu chadagi jasadlar aks etgan kadrlar va fotosuratlar Ukraina hukumatining yana bir provokatsiyasi ekanini iddao qildi. Nyu-Yorkdagi Ochiq jamiyat adolat tashabbusi inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti ijrochi direktori Jeyms Goldstonning aytishicha, bu chadan olingan suratlar va xabarlar Ukrainadagi tergovchilarga vahshiyliklardan omon qolganlarni kuzatib borish imkonini beradi. Ukraina kuchlari rus askarlarini qo'lga oldi. Bu ham dalilga ega bo'lishning yana bir yo'li. Biroq ba'zi ekspertlarning ta'kidlashicha, prokurorlar guvohlar qo'rqitilishi yoki gapirishni istamasligi tufayli dalillarni topishda qiynalishi mumkin, deydi ekspertlar. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu chadagi harakatlarga Rossiya hukumatining yuqori doiralari tomonidan buyruq berilganmi yoki yo'qligini aytishga hali erta. Biroq Ukrainaning boshqa joylarida ham shunga o'xshash vahshiyliklar sodir etilsa, bu yuqori amaldorlarning siyosatiga yoki ko'rsatmalar ga ishora qilishi mumkin. Xalqaro jinoiy sud bosh prokurori Karimxon 28 fevral kuni bosqindan keyin urush jinoyatlari bo'yicha tergov ochilganini ma'lum qilgan edi. Ukraina va Rossiya xalqaro jinoiy sud a'zosi bo'lmasa-da, Ukraina avvalroq Rossiyaning Qrimni anneksiya qilishini o'z ichiga olgan tergovni ma'qullagan. Agar prokurorlar urush jinoyatlari sodir etilganiga ishontira oladigan asosli dalillar ko'rsata olsa, xalqaro jinoiy sud hibsga olishga order beradi. Biroq na Rossiya va na Ukraina xalqaro jinoiy sud a'zosi emas. Moskva tribunalni tan olmaydi va hamkorlikdan deyarli voz kechishi aniq. Ommaviy ayblov ayblanuvchini qoralaydi va bosimni keltirib chiqarishi mumkin. Bu esa vaqt o'tishi bilan hibsga olishga sabab bo'lishi mumkin, deyiladi maqolada. Xalqaro jinoiy suddan tashqari 1990-yillarning boshlaridagi Balqon urushi va 1994-yildagi Ruanda genotsidi paytida sodir etilgan harbiy jinoyatlarni tekshirish uchun tuzilgan sudlar kabi alohida tribunal sud tuzilishi mumkin. Huquqiy ekspertlarning ta'kidlashicha, urush jinoyatlari bo'yicha ayblovlar 3 oydan 6 oygacha bo'lgan vaqt ichida e'lon qilinishi mumkin, ammo ishni ko'rib chiqishga yillar ketishi ehtimoldan xoli emas. Sobiq Yugoslaviya bo'yicha xalqaro jinoiy tribunal o'zining birinchi ayblov xulosasi bo'yicha hukm chiqarishiga 2 yil kerak bo'lgan. Tribunal o'sha paytdagi Yugoslaviya prezidenti Slobodan Miloševichga 1999-yilda ayblov e'lon qilgan va 2001-yilda uni hibsga olgan. Uning sudi 2002-yilda boshlangan va 2006-yil u Hagada vafot etguniga qadar davom etgan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston iqtisodiy o'sish sekinlashdi, narx-navo oshmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Mart oyida O'zbekistonda inflyatsiya darajasi Markaziy bank kutilmalaridan ko'proqni 10.5% tashkil etgan. Markaziy bankka ko'ra, bunga oziq-ovqat narxlarining 2.5%ga, nooziq-ovqat tovarlarining esa 1.1%ga oshgani sabab bo'lgan. Ammo o'zbekistonlik iqtisodchilar aslida narx-navo asosiy oziq-ovqat mahsulotlariga 20-30% oshganini, Markaziy bankning bu ko'rsatkichi haqiqiy reallikdan uzoq ekanligini aytmoqdalar. Markaziy bank xabarda aytilishicha, inflyatsiyaning keskin oshishiga tashqi iqtisodiy xatarlarning kuchayishi, yuqori noaniqliklar sharoitida mart oyida kuzatilgan milliy valyuta kursining qadrsizlanishi va mamlakat miqyosida keng nishonlangan bayramlar sabab avvalgi oylarga nisbatan iqtisodiy faollik va yalpi talabning sezilarli oshishi sabab bo'lgan. O'zbekistonlik iqtisodchi Akmal Toshbek Markaziy bankning inflyatsiya dinamikasi sharhiga baho berar ekan, bu xulosalarda oziq-ovqat bozoridagi eng past narxlar asos qilib olinishini aytadi. Bu sharhda narxlar umumiy qilib olinadi. Masalan, nimanidir narxi tushgan, nimanidir narxi ko'tarilgan, o'shaning o'rtacha ko'rsatkichi olingan. Bular oziq-ovqat narxlarining eng pastini asos qilib olishadi. Misol uchun, martda kartoshkaning yangisi chiqdi. Tahlilda esa o'sha bozorda turgan eski kartoshkaning narxi asos qilib olinadi. Ko'p mahsulotning o'rtacha umumiy narxi olingani uchun inflyatsiya darajasi ham past bo'lib chiqadi. Aslida inflyatsiya darajasi 10.5%dan ko'p, deydi iqtisodchi. Ozodlik o'rgangan turli viloyatlardagi narx-navolar asosiy oziq-ovqat mahsulotlaridagi narxlarning o'sishi Markaziy bank bergan 2.5%dan balandroq ekanini ko'rsatmoqda. Ismi sir qolishini so'ragan olmaliqlik tadbirkorning aytishicha, o'tgan oy davomida deyarli 2 baravar qimmatlagan shakar yana qaytib o'z joyiga tushdi, deydi tadbirkor. Qashqadaryo viloyat Chiroqchi tumanidagi maktab o'qituvchilaridan biri ham so'nggi 1 oy ichida narx-navo sezilarli darajada ko'tarilganini aytadi. 1 kilo qozoq uni 10 ming so'mga chiqdi. O'zimizning uni esa 8 ming so'm. Har kilosiga 2-3 ming so'mdan mindi. Bizda chorva ko'pligi uchun go'sht narxi o'shanday turibdi. Narx-navolarning ko'tarilayotgani odamlarga endi ta'sir qila boshladi. Shu paytgacha bilingani yo'q edi. Hukumat joni boricha harakat qilyapti-yu, lekin 1 kilo un 10 ming so'm bo'lganidan keyin o'zingiz bilavering. Hozircha xalqda norozichilik yo'q-u, lekin ertaga nima bo'larkin degan xavotir bor, deydi o'qituvchi. Farg'ona viloyat Rishton tumanida ham narx-navo sezilarli ko'tarila boshladi, deydi ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan biri. Mahalliy un deyarli qozoq uni bilan teng narx bo'ldi. Umumiy un narxi qopiga 15-20 ming so'mga, yog' litriga 2 ming so'mga, shakar 2 ming so'mga, sabzi 1-1.5 ming so'mga oshdi. Kartoshkaning narxi stabil turibdi. Yangi piyoz chiqdi, kilosi 5 ming so'm. O'zbekiston uni bozorda yo'q. 50 kiloli qozoq uni 275 ming so'mga chiqdi, deydi tadbirkor. O'zbekistonning boshqa hududlarida ham asosiy oziq-ovqat mahsulotlarining narxi 20-30% oshgani kuzatilmoqda. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov o'zining Telegram kanalida shakar va un kabi mahsulotlar narxining oshishi zanjir reaksiyasi hosil qilganiga e'tibor qaratdi. Oshdi, qimmatlashdi, ko'tarildi. Markaziy bankning mart oyi yakuni bo'yicha inflyatsiya dinamikasi sharhida eng ko'p ishlatilgan so'zlar yuqoridagilar bo'ldi. Regulator muayyan tovarlar narxlari oshishining boshqa guruhlarda ham narxlar oshishiga ta'sir o'tkazayotganiga e'tibor qaratgan. Qarang, hammasi o'zaro bog'liq. Shakar va un narxining oshishi ushbu mahsulotlardan ishlab chiqariladigan qandolat mahsulotlari, salqin ichimliklar narxlari o'sishiga sabab bo'lgan. Kunga boqar yog'i narxidagi o'zgarishlar natijasida mahalliy ishlab chiqariladigan paxta yog'i narxi ham ko'tarilgan. Oziq-ovqat narxlari qimmatligi sut mahsulotlari narxi o'sishidagi muhim omillardan biri bo'lib qolmoqda. Ukrainadan farmatsevtika mahsulotlari yetkazib berilishidagi uzilishlar fonida dori vositalari narxi qimmatlashdi, deydi Bakirov. So'nggi bir oyda O'zbekistonda dollar kursining so'mga nisbatan 30% oshgani ham narx-navoning ko'tarilishiga sabab bo'lgani aytiladi. Iqtisodchi Akmal Toshbekning so'zlariga ko'ra, narx-navoning aprel oyida ham oshishini kutish mumkin. Rossiya va Ukrainadan eksportning kamaygani, dollarning oshishi endi ta'sir qilishni boshlaydi. Bu aprel va may oylarida yaxshigina bilinadi. Masalan, hozirdan rastalarda bir kishi 5 litrdan ortiq yog' olmanglar, hammaga yetsin degan e'lonlar qo'yilyapti. Yog' muammo bo'ladi, dori mahsulotlari qimmatlashadi, yangi bug'doyga yetguncha un ham oshib boradi, deydi Akmal Toshbek. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7 mart kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida mamlakat oziq-ovqat ta'minoti qarorligini saqlash vazifasini qo'ygan edi. Avvalroq Mirziyoyev hukumatga O'zbekistonning ayrim savdo hamkorlariga qo'llanayotgan sanksiyalar oqibatlarini kamaytirishga oid reja ishlab chiqishini topshirgan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting.